สือพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเกี่ยวกับทางปริยัติมากกว่าจะเกี่ยวกับเรื่องชื่อของกิเลสชื่อของธรรมแต่ไม่ได้พูดไม่ได้อธิบายถึงอาการของกิเลสของธรรมว่าเป็นอย่างไรคนที่อ่านท่านนี้บอกว่าความรู้ที่ได้จากการอ่านนี้เป็นความจำมันไม่ได้เป็นความจริงคือหมายความว่าเราอ่านแล้วเราก็จำสิ่งที่เราอ่านแล้วสิ่งที่เราจำก็คือสิ่งที่เราคาดคะเนเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นของจริงเราก็ต้องวาดภาพไปภายในใจของเราต่อทีนี้ใจของเรามันเหมือนกับแว่นตาที่มันไม่สะอาดหรือแว่นตาที่ไม่ได้ขนาดกับสายตาของเราพอเรามองมันก็จะมองไปตามแว่นตาแว่นตาบอกเป็นสีแดงแล้วก็วาดเป็นสีแดงแต่ความจริงมันอาจจะเป็นสีม่วงอย่างนี้ก็ได้แต่เนื่องจากเรามีแว่นตาที่มันมีสีมันก็เลยทำให้เราเห็นความจริงเพี้ยนจากความจริงไปเห็นไปตามแว่นตาคือเห็นไปตามการคาดคะเน การคาดเดาของเราดังนั้นความรู้ที่ได้จากการศึกษาอย่างเดียวนี้ยังไม่พอต้องเอามาปฏิบัติคือมาเทียบกับความจริงที่ใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ถ้าเอามาเทียบมาสัมผัสแล้วมันก็จะรู้ทันทีว่าเป็นอย่างไรการที่ใจของเราจะสัมผัสรับรู้ได้นี้ใจของเราก็ต้องอยู่ในระดับที่สะอาดก่อนถึงแม้จะไม่เป็นความสะอาดที่ถาวรมันก็ต้องสะอาดพอชั่วคราวพอให้เราเห็นความจริงได้สักแวบหนึ่งเหมือนกับแว่นตาที่เราเอามาเช็ดพอเช็ดครับถึงแม้ว่ามันจะสะอาดเพียงเดียวเราก็จะเห็นภาพตามความเป็นจริงที่จากแว่นตาที่มันสะอาดจิตของเราถ้าจะมองอะไรให้เห็นตามความเป็นจริงนี้มันต้องมีสมาธิก่อนจิตมันต้องรวมลงมันต้องหลุดออกจากความครอบงำของขันธ์ของกิเลสเพราะขันตอนนี้มันถูกกิเลสควบคุมอยู่เป็นเจ้าของอยู่ความคิดของเราทุกความคิดนี้มันภายใต้อำนาจของอวิชชาของกิเลสอวิชชาปัจจยาสังขารามันก็เลยทำให้คิดไปในทางความรู้สึกนึกคิดของอวิชชาคือความหลงก็เหมือนกับที่บอกว่าแว่นตามันยังไม่สะอาดนั่นเราต้องเช็ดแว่นตาให้สะอาดพอเช็ดแว่นตาสะอาดแล้วมองไปมันก็จะทะลุมันก็จะมองเห็นตามความเป็นจริงสีเขียวก็เป็นสีเขียวสีแดงก็เป็นสีแดงมันจะไม่เป็นสีอื่นไปนี่ก็พูดถึงการปฏิบัติพูดถึงความจริงกับความจำพอเรามีสมาธิแล้วทีนี้เราฟังธรรมเนี่ยมันจะเป็นความจริงได้บรรลุธรรมได้อย่างพระพุทธเจ้าก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระธรรมเทศนาครั้งแรกท่านเหล่านี้ท่านมีสมาธิกันแล้วท่านได้ปฏิบัติติดตามพระพุทธเจ้าได้ฌานกันทุกคนอยู่แล้วมีศีลอยู่แล้วทานท่านก็สละให้หมดแล้วถ้าเปรียบเทียบเป็นนักเรียนก็ท่านอยู่ในระดับเป็นญาโทหรือเป็นญาเอกแล้วท่านก็เพียงแต่ท่านก็เรียนต่อไปได้เลยแต่สำหรับบุคคลที่ยังไม่มีสมาธิเนื่องจากว่าอาจจะยังศีลยังไม่บริสุทธิ์หรือยังไม่ได้ทำทานเท่าที่สมควรว่าทั้งศีลและทานนี้จะสนับสนุนให้จิตใจสงบลงได้ถึงอย่างเต็มที่ลงถึงฐานได้ว่าพอคนที่มีสมาธิแล้วพอฟังไปแล้วก็พิจารณาตามความจริงตามเหตุตามผลที่แสดงไว้มันก็เป็นการปฏิบัติในขณะที่ฟังธรรมไปด้วยเป ็นการศึกษาไปด้วยในขณะเดียวกันตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมากพระปัญจวัคคีย์ทั้งหลายก็นั่งฟังกันแล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผลก็มีหนึ่งในพระปัญญาวคีก็ปรากฏในดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความไม่เที่ยงคือเกิดจากความไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไปอยากกับในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตายเหตุที่ทำให้ทุกข์ก็เพราะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะยังอยากเสพสัมผัสกามรสอยู่อยากดูอยากฟังอยากได้ดมกลิ่นอยากได้ลิ้มรสอยากได้สัมผัสความรู้สึกต่างๆผ่านทางร่างกายอยู่ก็จะยึดติดกับร่างกายก็จะเกิดภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหาขึ้นมาอยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตายก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจสี่ทรงแสดงทุกข์แสดงสมุทัยเราแสดงมรรคคือสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาพอฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาท่านละสมุทัยได้ก็เกิดนิโรธขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นพระอริยสัจสี่เห็นครบถ้วนทั้งสี่ประการและทำกิจทั้งสี่ประการได้ในขณะนั้นคือกิจทุกต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตายเหตุของความทุกข์ก็เกิดจากสมุทัยความอยากทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วมรรคก็คือสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์คืออะไรก็ทุกข์ก็คือการแก่เจ็บตายแล้วอะไรทำให้ทุกข์ก็คือสมุทัยพอรู้ก็ตัดสมุทัยเปลี่ยนใจยอมรับความจริงยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายความทุกข์ก็จะหายไปความกลัวตายก็หายไปกลัวความเจ็บยกกลัวความแก่หายไปก็เป็นนิโรธขึ้นมานิโรธก็คือความดับทุกข์จิตก็เบาโล่งสบายเหมือนกับขึ้นสวรรค์ในขณะที่มีชีวิตอยู่อันนี้มันเป็นความสุขอย่างมากสุขมากกว่าสุขที่ได้จากสมาธิสมาธิก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่พอได้แบบปัญญานี่มันเป็นความสุขที่ถาวรเพราะ อย่างน้อยสุขระดับนี้มันจะไม่มีทางเสื่อมไปละ อย่างสมาธินี่มันยังเสื่อมได้สมาธิถ้าเราไม่ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะหายไปหมดเหมือนกับเราเอาน้ำที่แช่เย็นออกมาจากตู้แล้วทิ้งเอาไว้ไม่เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นเดี๋ยวน้ำเย็นมันก็จะไม่เย็นนะแต่ถ้าเราเอาน้ำที่เราดื่มเทใส่แก้วดื่มเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำใส่กลับเข้าตู้เย็นต่อมันก็ยังจะเย็นอยู่เรื่อยเวลาเราจะดื่มมันก็ยังมีน้ำเย็นให้ดื่มอยู่ถ้าเราเข้าสมาธิอยู่เป็นประจำตลอดในเวลาส่วนใหญ่คือวันหนึ่งอาจจะเข้าหลายๆครั้งด้วยกันพอเข้าสมาธิเสร็จแล้วก็ออกมาเดินจงกรมเดินออกมาจงกรมพอเหนื่อยพอเมื่อไรก็กลับลงไปนั่งสมาธิถ้าเราทำอย่างนี้ไปเราก็สามารถรักษาฐานของสมาธิรักษาฐานของความสงบไว้ได้แต่ถ้าเราไม่รักษาเมื่อไหร่ปั๊บหยุดไปเมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวมันจะหายไปหลวงตาท่านก็เคยเล่าว่าท่านจิตเสื่อมสมาธิเสื่อมเพราะท่านไปทำกรดอยู่อันนี้ตอนนั้นทำก็เลยไม่ได้มีเวลานั่งสมาธิไม่ได้มีเวลาเดินจงกรมจิตมันอยู่กับทำการทำกรดพอไม่ได้นั่งไม่ได้ทำสมาธิอย่างต่อเนื่องมันก็เลยเสื่อมไปหมดพอเสื่อมเราทีนี้วุ่นวายใจอย่างว่าเวลาที่จะกลับเข้าไปใหม่มันก็ว่าเป็นเศรษฐีแล้วมาเป็นคนยากจนมาเป็นคนยากจนแต่ว่ามันทรมานกว่าคนที่เป็นคนยากจนที่ไม่เคยเป็นเศรษฐี คนที่ไม่เคยเป็นเศรษฐีเขาเคยอยู่ยังไงเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นได้แต่คนที่เคยเป็นเศรษฐีแล้วต้องมาอยู่แบบคนยากจนนี่มันแสนจะทรมานใจเพราะมันมีตัณหาความอยากที่จะกลับไปร่ำไปรวยเหมือนเดิมแต่คนจนนี่มันไม่มีมันก็อยู่ตามภาษาของเขาไปเขาก็เลยไม่มีความทุกข์ทรมานใจนี่ก็พูดถึงเรื่องของความจริงกับความจำความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือจากครูบาอาจารย์นี้มันจะเป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิก่อนเพราะก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือคำว่าก็หมายถึงปัญญาที่เกิดจากจิตที่สงบแล้วการภาวนาก็ภาวนาเพื่อให้จิตสงบภาวะสมถะภาวนาเรื่องของสมถะกับวิปัสสนาถือเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวามันจะขับส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ถ้าเปรียบเหมือนคนที่มีเท้าสองเท้ากับเท้าเดียวเนี่ยคนที่มีสองเท้านี้ก็เดินได้อย่างปกติแต่คนมีเท้าเดียวนี่เดินยังไงเดินไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเท้าที่มีกำลังมากกว่าอีกเท้าหนึ่งที่หายไปก็ตามก็ยังต้องมีทั้งสองเท้าอย่างเรามีเท้าซ้ายเท้าขวาเราอาจจะถนัดเท้าซ้ายหรืออาจจะเท้าขวามากกว่าเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็อาจจะแข็งแรงกว่าเท้าซ้ายแต่ถ้าเราขาดไปอีกข้างเท้าซ้ายที่ไม่แข็งแรงเท่าเท้าขวาถ้าขวาแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถทำอะไรได้สมาธิถึงแม้ว่าจะไม่ได้วิเศษอย่างปัญญาก็ตามแต่ปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรไม่ได้ตอนนี้พวกเราก็มีปัญญากันแต่มันไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญามันเป็นสุตตมยปัญญาคือก็ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็จินตมยปัญญาจินตามยปัญญาคือเกิดจากความคิดพิจารณาของเรามันไม่มีกำลังพอที่จะไปต่อสู้กับกิเลสไปหยุดกิเลสได้เพราะมันไม่มีเบรกไม่มีสมาธิสมาธินี่เป็นตัวเบรกทุกอย่างภายในจิตให้หยุดหมดเบรกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้หยุดทำงานชั่วคราวกิเลสอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องมือเพราะออกจากอวิชชาอวิชชานี้เป็นหัวหน้าของกิเลสผู้สั่งการให้กิเลสทำการต่างๆผ่านทางสังขารอวิชชาปัจจยาสังขารลงไปสู่วิญญาณลงไปสู่อายตนะลงไปสู่ตัณหาไปสู่เวทนาไปสู่ตัณหาไปสู่อุปทานไปสู่ภวะไปสู่ภพสู่การเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยขันธ์5ตอนนี้ของพวกเรานี่มันเป็นเครื่องมือของกิเลสดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรกับด้วยขันธ์5มันก็เลยเป็นทางกิเลสไปหมดเวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมเราพิจารณาเราก็พิจารณาไปตามอำนาจของกิเลสเข้าข้างตัวเองนั่งเจ็บหน่อยก็หาว่าทรมานเกิดทรมานตนแล้วปอดอาหารถือศีลแปดก็ถือว่าทำทรมานมากเกินไปแล้วพระพุทธเจ้าอดถึง49วันอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเกินไปพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ว่าเกินไปถึงได้กลับมาย้อนกลับมารับประทานอาหารแต่พวกเราเนี่ยอดอาหารแค่มื้อเดียวสองมื้อนี่ก็ว่าทรมานแล้วทรมานตนเกินไปแล้วอย่างนี้แสดงว่าเป็นความคิดของกิเลสทันทีคนถึงเขาไม่เข้าใจนะทำไมศาสนาพูดถึงต้องทำอะไรค่อนข้างที่จะยากลำบากทำไมไม่ปฏิบัติแบบง่ายๆเนี่ยพอมีการมาสอนเรื่องวิธีปฏิบัติง่ายๆนี่โอ้โหตามกลายเป็นฝูงเลยชอบโอ้ยง่ายแล้วได้อะไรหรือเปล่าไม่ได้มันก็ได้แต่ความคาดคะเนความต้องเดาได้แต่ความจำมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันต้อง มันต้องเลือดตาแทบกระเด็นไงอย่างที่หลวงปู่ขาวท่านบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายมันต้องยอมตายมันถึงจะเอากิเลสได้ชนะเอาชนะกิเลสได้กิเลสมันกลัวความตายอย่างเดียวพอเราความตายเป็นเดิมพันนี่มันถอยแต่ถ้ามันเราไม่เอาความตายเป็นเดิมพันนี่มันสู้เราเต็มที่ได้นี่ก็พูดถึงเรื่องธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติกับธรรมะที่เกิดจากการศึกษานี่ไม่เหมือนกันพอได้ยินได้ฟังธรรมะของผู้ที่ปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติด้วยมันก็ถือว่าได้ครบทั้งสองส่วนคำสอนก็เป็นความจริงออกมาจากความใจที่รู้จริงเห็นจริงผู้ปฏิบัติก็เป็นใจที่จริงเป็นใจที่สงบที่พร้อมที่จะรับความจริงพอความจริงมาอย่างไรก็รับได้เต็มที่ก็จะเห็นอย่างที่คนสอนเห็นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าญาณกองทะยะเธอรู้แล้วหนอเธอรู้แล้วหนอรู้ตามที่เรารู้ทั้งหลายใช่ไหมเรารู้อย่างนี้เราพูดอย่างนี้เธอก็รู้อย่างที่เรารู้ท่านก็เลยได้ชื่อว่ารู้แล้วหนอถ้าว่ารู้แล้วหนอก็แปลว่าอันญาณกองทะยะดังนั้นการศึกษาเรื่องการได้ยินได้ฟังนี้มันก็เป็นได้สองวิธีเป็นเชิงปฏิบัติก็ได้หรือเป็นเชิงปริยัติก็ได้ถ้าจิตสงบแล้วศึกษาอ่านหนังสือเองหรือได้ยินได้ฟังธรรมมันจะเป็นปฏิบัติในตัวมันจะคิดพิจารณาไปแล้วก็จะเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่ผู้แสดงสอนให้เห็นถ้ายังอยู่ในเชิงทำการบ้านอยู่ก็จะเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิสูจน์ในขั้นอีกขั้นหนึ่งคือการปฏิบัติของเรานี้บางครั้งมันก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าทำการบ้านอยู่คือเรายังไม่ได้เอาชีวิตเราเป็นเดิมพันเรายังปฏิบัติในที่ปลอดภัยอย่างนี้มันก็ยังว่าเหมือนกับทำการบ้านอยู่ยังไม่ได้ขึ้นเวทียังไม่ได้เข้าสนามสอบถ้าเราอยากจะเข้าสนามสอบเราก็ต้องไปหาที่ที่เราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันวางไว้เราตอนนั้นมันก็จะเห็นมันก็จะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าตอนนี้อยู่ในเชิงทฤษฎีหรืออยู่ในเชิงปฏิบัติรู้ว่ากำลังทำการบ้านอยู่หรือว่ารู้กำลังจะเข้าห้องสอบถ้าปฏิบัติไปแบบสบายๆแบบไม่ต้องเอาอะไรเข้ามาเป็นเดิมพันไม่เอาชีวิตหรือเอาความเจ็บปวดเรื่องเล่ามาเป็นเดิมพันอย่างนี้มันก็ยังเป็นการทำการบ้านอยู่ถ้าจะเอาให้มันเป็นของจริงว่าผ่านไม่ผ่านก็ต้องทำอย่างจริงจังอย่างทานเนี่ยขั้นต้นเนี่ยก็ต้องสละหมดถึงจะเรียกว่าจริงพระพุทธเจ้าก็สละหมดไม่มีอะไรติดตัวไปแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปนั้นเองครูบาอาจารย์พระทุกรูปที่บวชก็ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปนั่นแหละเรียกว่าเข้าห้องสอบเข้าสนามสอบคนที่บอกว่าปฏิบัติเก่งแต่ยังเป็นคารวะอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เข้าห้องสอบนะมันยังเป็นเพียงอยู่ทำการบ้านอยู่เท่านั้นเองคนที่ก็ไม่ต้องบวชก็ได้ปฏิบัติได้บรรลุได้มันก็มีบ้างแต่คนเหล่านั้นก็เป็นกรณีพิเศษเขาอาจจะตัดของเขาได้ภายในใจแล้วเขายังมีความจำเป็นที่ยังไม่สามารถที่จะออกบวชได้เราก็แต่ใจเขานั้นไม่ยึดไม่ได้ติดกับสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวสมบัติเข้าของเงินทองจะสูญหายไปได้ยังไงไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับเขาคนที่เขาเกี่ยวข้องด้วยสามีภรรยาลูกพ่อหรือแม่ตายไปเมื่อไหร่เป็นยังไงไม่ได้กระทบกระเทือนใจเขาเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาก็ตัดได้แต่ถ้าเรายังกังวลกับเรื่องสมบัติอยู่ยังกังวลกับเรื่องคนนั้นคนนี้อยู่เราก็คิดว่าเราตัดได้นะนี่มันก็เป็นการหลอกตัวเราเอง ฉะนั้นการปฏิบัติมันก็มีอยู่สองลักษณะทำลักษณะแบบทำการบ้านและลักษณะที่เข้าห้องสอบส่วนการเรียนก็เรียนอยู่สองลักษณะเรียนด้วยเรียนแล้วได้ความจำแล้วเรียนได้ความจริงถ้าเรียนได้ความจริงก็ต้องจิตต้องมีความสงบพอจิตสงบแล้วแว่นตาก็จะใสเวลาอ่านเรื่องความจริงก็จะเห็นความจริงจะไม่ได้เห็นเป็นไปตามจินตนาการแต่ถ้าใจไม่สงบอ่านแล้วรู้ฟังแล้วมันก็จะจินตนาการไปตามความรู้สึกนึกคิดของกิเลสที่ยังครอบงำสังขารความคิดปรุงแต่งของเราอยู่นั่นก็วันนี้ก็เลยอธิบายให้ฟังแบบให้ทราบว่าเรื่องของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวณนี้เป็นอย่างไรบางคนคิดว่าแล้วได้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วก็คิดว่าบรรลุแล้วก็มีบางคนบรรลุจริงๆก็มีถ้าจิตเขาสงบก็มีฐานของสมาธิอยู่แล้วแล้วเขาบรรลุจริงๆอย่างนั้นก็มีแต่คนส่วนใหญ่ถ้าบรรลุจริงๆแล้วเขาก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาอย่างแน่นอนแต่ถ้าบรรลุแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังดูหนังฟังเพลงยังชอบกินนู่นกินนี่ยังชอบเดินอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่รู้บรรลุตรงไหนคนส่วนใหญ่ถ้าเขาบรรลุจริงๆแล้วเขาก็ออกบวชกันพวกที่ฟังเทศน์ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพอบรรลุปั๊บก็ขอบวชกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือนักบวชในลัทธิอื่นเพราะเขาไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกับเพศของคารวะมันเป็นกองทุกข์แท้ๆเมื่อเขาออกจากกองทุกข์ออกจากกองไฟแล้วทำไมเขาจะไปกอดรัดอยู่กองไฟอยู่ทำไมเขาก็ต้องออกกันทั้งนั้นแต่พวกที่ยังเป็นคารวะอยู่แล้วคิดว่าตัวเองบรรลุนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาบรรลุจริงหรือเปล่ามันก็มีข้อที่ทำให้สงสัยได้ก็ถึงมีเรื่องของคนบางคนที่เขาเป็นคารวะแล้วเขาคิดว่าเขาบรรลุแล้วเขาก็มีสามารถสั่งสอนเพื่อนปฏิบัติธรรมได้ในระดับหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาบรรลุแต่เขาไม่สามารถที่จะสอนคนในวงกว้างได้เขาก็เลยคิดว่าการที่จะสอนคนในวงกว้างได้ต้องบวชเขาก็เลยบวชแต่เขาบวชนี้เพื่อไม่ได้ศึกษาปฏิบัติตามธรรมวินัยเขาบวชเพื่อที่จะเอาผ้าเหลืองมาเป็นเครื่องมือให้คนเกิดศรัทธาแล้วก็สั่งจะได้เชื่อฟังเขาเพราะเขาคิดว่าเขาบรรลุแล้วเขาอยากจะเป็นครูอยากเป็นอาจารย์พอบวชปั๊บเขาก็ตั้งสำนักเป็นเจ้าสำนักแล้วก็สั่งสอนคนอื่นทันทีเลยไม่ต้องศึกษาอยู่ภายใต้ครูบาอาจารย์ห้าพรรษาตามพระธรรมพระวินัยไม่รู้จักกฎกติกาการปฏิบัติของพระปฏิบัติท่านปฏิบัติกันอย่างไรทุกอย่างถือว่าไม่สำคัญเลยหมดบิณฑบาตก็ไม่สำคัญทุดงควัตก็ไม่สำคัญเพราะมันรู้แล้วเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติอะไรบวชก็เพื่อที่จะสั่งสอนคนอื่นให้ทำนั่นเองความจริงคนที่บรรลุจริงๆนี้ไม่ต้องบวชก็ได้ถ้าสอนความจริงให้ใครฟังถ้าเขาฟังแล้ว เขาเอาไปปฏิบัติแล้วได้ผลเขาก็จะศรัทธาอยู่ดีไม่จำเป็นจะต้องบวชก็ได้ใช่อย่างคนที่บรรลุแล้วก็ไม่รู้จะอยากไปสอนใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไม่อยากจะสอนใครแต่คนที่อยากจะสอนเนี่ยมันเป็นอะไรคำว่าอยากจะสอนนี่ก็บอกมันเป็นตัณหาภาวะตัณหาอยากจะเป็นอาจารย์อยากจะเป็นครูอยากจะมีลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารมันกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนถ้าใครคิดตั้งตนเป็นอาจารย์ก็ถามตัวเองดูก่อนก็มีอยู่เยอะคารวะญาติโยมที่เป็นครูเป็นอาจารย์หนึ่งหรือพวกที่บวชปั๊บก็เป็นอาจารย์กันเลยแล้วเป็นยังไงก็เป็นปัญหาตามมาอ งั้นการปฏิบัติมันต้องรู้จริงเห็นจริงแล้วก็ทำจริงจริงด้วยทานก็สละก็สละอย่างจริงจริงศีลก็ต้องบริสุทธิ์อย่างจริงจริงสมาธิก็ต้องสงบจริงจริงปัญญาก็ต้องตัดกิเลสได้อย่างจริงจริงถ้าเป็นเพียงแต่ชื่อมันทำไม่ได้ทานก็ยังหวงสมบัติยังโลภสมบัติยังอยากไปได้อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นผู้ที่สละเรื่องลาภเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสมบัติต่างๆนั่นก็ต้องดูใจเราเป็นหลักใจเรานี่แหละเป็นสนามรบของธรรมและกิเลสใจเป็นที่ตั้งของความสุขและความทุกข์ถ้าธรรมมีกำลังมากกว่ากิเลสความสงบความสุขก็จะเกิดขึ้นถ้ากิเลสมีอำนาจมากกว่าธรรมความรุ่มร้อนจิตใจความฟุ้งซ่านความกังวลกังวลก็จะเกิดขึ้นในช่วงปฏิบัตินี้มันจะผัดกันรับผัดกันลุกมันก็ถ้าธรรมะในบางช่วงมีกำลังมากกว่าความสงบก็จะเกิดขึ้นบางช่วงกิเลสมีกำลังมากกว่าความรุ่มร้อนใจก็จะเกิดขึ้นงั้นเราไม่ต้องมองที่ไหนขอให้เรามองที่ใจถึงแม้ว่าส่วนอื่นจะเป็นชนวนที่จะทำให้เกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาเวลาเราแก้ปัญหาเราก็ต้องแก้ที่ใจไม่ได้ไปแก้ภายนอกเช่นคนอื่นเขาพูดไม่ดีแล้วทำให้ใจของเราโกรธขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ต้องไปแก้ที่เขาไม่ต้องไปขอร้องเขาให้เขาพูดดีๆหรือทำดีๆเราปล่อยวางเขาเราต้องปล่อยวางเขาพอเราปล่อยวางเขาก็เท่ากับเรามาแก้ที่ใจเราเพราะใจเราไม่ยอมปล่อยใจเราอยากจะให้เขาพูดดีกับเราทำดีกับเราพอมีความอยากก็ต้องออกไปพูดกับเขาขอร้องเขาหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำให้เขาทำดีกับเราพูดดีกับเราถ้าเขาทำเราก็ดีใจไปชั่วขณะหนึ่งแล้วพอเขาไม่ดีเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเรามาแก้ที่ใจยอมรับว่าดีก็ได้ชั่วก็ได้มันเป็นเรื่องของเขาเราเป็นควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่เราควบคุมใจของเราได้เราควบคุมใจของเราให้ปล่อยวางให้ได้ให้ยอมรับความจริงให้ได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้การทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงได้ดีได้เดี๋ยวก็ชั่วได้สุขได้เดี๋ยวก็ทุกข์ได้ยอมรับทั้งสองส่วนพอยอมรับทั้งสองส่วนมันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นสมหวังก็ได้ผิดหวังก็ได้ฉันอยากจะได้อะไรไม่ได้ก็ไม่เสียใจได้ก็ไม่แต่ดีใจแต่ถ้าไม่อยากเลยมันก็จะไม่มีความดีใจหรือเสียใจแต่ถ้าอยากเวลามันอยากแล้วเวลาได้มันก็ดีใจเวลาไม่ได้มันก็จะเสียใจนั่นต้องมาแก้ที่ใจคือแก้ความอยากอยากไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาก็ให้แก้ภายในใจเราทำใจของเราให้อิ่มทำใจของเราให้พอด้วยความสงบด้วยสมาธิพอจิตสงบแล้วมันก็จะไม่หิวไม่อยากอะไรพอไม่สงบแล้วกิเลสอวิชชามันก็จะปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ก็สวยพอเห็นว่าดีว่าสวยก็อยากก็ได้มาทันทีไม่เคยคิดเลยว่าได้มาแล้วมันทำให้ความทุกข์หายไปตลอดหรือเปล่าทำให้ความสุขอยู่ไปตลอดหรือเปล่ามันก็เหมือนเดิมได้มาแล้วเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมเคยทุกข์อย่างไรก็ยังทุกข์อย่างนั้นอยู่ก็อยากได้อะไรก็ยังอยากได้อยู่ถ้าอยากจะได้อะไรขอให้ได้มาแล้วมันทำให้เราอิ่มให้เราพอไปตลอดให้ความทุกข์หายไปตลอดควรจะได้อยากจะได้อย่างนี้ก็มีธรรมะธรรมนั้นที่จะให้ความสุขกับเราได้ตลอดแล้วก็ให้ความทุกข์หายไปได้ตลอดถ้าอย่างนี้ ท่านถึงตอบได้ว่าความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงถ้าจะยินดีอะไรก็ให้ยินดีกับธรรมนะยินดีกับการทำใจให้สงบด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่าเอาแต่ภาวนาแต่ทานไม่ยอมทำยังเสียดายสมบัติเข้าของเงินทองอยู่แล้วคิดว่าภาวนาแล้วจะได้ผลไม่มีทางพอภาวนาเราจะได้ผลมันต้องผ่านขั้นทานผ่านขั้นศีลมาก่อนมันถึงจะสงบอย่างเต็มที่ถ้าจิตใจยังหวงสมบัติยังหวงสมบัติอยู่ภาวนาอย่างนี้ไม่มีทางลงได้ถ้าจิตใจยังทำบาปทำกรรมอยู่มันยังกระสับกระวนกระวายกระสับกระส่ายมันก็จะไม่มีทางลงได้ถ้าทางสละเต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าต้องรู้ว่าอยู่ในวังไม่มีทางที่จะสงบได้อย่างเต็มที่ก็ต้องออกจากวังไปแล้วก็ไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเราก็ตั้งหน้าตั้งตาควบคุมจิตใจด้วยสติไม่ให้คิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับการบริกรรมพุทโธอยู่กับการพิจารณาธรรมก็ได้เช่นอาการ33ผมขนและฟันเหมือนเมื่อเอ็นกระดูกนี่เป็นกรรมฐานที่สามารถเป็นตัวทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้กรรมฐานก็มีอยู่40ชนิดด้วยกันที่เราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งแล้วก็ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้บรรดากรรมฐานทั้ง40นี้ก็มีกรรมฐานบางส่วนที่เป็นทั้งสมถะและเป็นทั้งวิปัสสนาหมายถึงว่าเป็นปัญญาได้ด้วยบางอย่างก็เป็นเพียงแต่สมาธิอย่างเดียวเช่นการบริกรรมพุทโธนี่จะเป็นแค่ได้เพียงอย่างเดียวคือได้ความสงบคือสมาธิจะไม่เห็นใจนักจะไม่เป็นปัญญาแต่ถ้าพิจารณาอาการ32ร่างกายนี้มันจะเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยไม่งามซึ่งก็เป็นปัญญาที่จะมาดับราคะตัณหาได้ถ้าใช้กรรมฐานบางชนิดนี้ก็จะเหมือนกับยิงนกทีเดียวยิงกระสุนนัดเดียวแล้วได้นก2ตัวถ้าคนที่ถนัดกับการเจริญมรณะสติอย่างนี้หรือพิจารณาอสุภะอย่างนี้จะได้ทั้งสองอย่างไล่กันไปเลยได้สมถะปั๊บแล้วก็จะได้วิปัสสนาไปด้วยถ้าพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลของร่างกายพอจิตสงบปั๊บมันก็จะดับราคะตัณหาไปได้ด้วยในขณะเดียวกันเพราะทุกครั้งเวลาราคะจะเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้ก็จะเข้ามาระงับได้ทันทีพอเห็นว่าสวยปั๊บเห็นว่าหล่อปั๊บก็ดูเข้าไปทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็จะดับได้ทันทีเพราะถ้ามันคุมมันมีความเห็นอยู่ตลอดเวลาจะมันจะมีความระงับจะมีราคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่เห็นแต่กองสกปรกอย่างนี้เห็นสิ่งสกปรกอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยะอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเกิดความคลายขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดไม่ได้เหมือนกับเรากินยาถ้ามียาคุมเชื้อโรคไม่ได้เชื้อโรคมันก็ไม่กำเริบอย่างสมัยนี้ที่โรคเอดส์นี่เป็นต้นเมื่อก่อนนี้ไม่มียาคุมมีแต่ตายภายใน7 วัน 7 เดือนแต่เดี๋ยวนี้อยู่ไปได้ตลอดถ้ามียาคุมอยู่แต่รักษาไม่หายก็ถึงแม้จะรักษาไม่หายก็ตามแต่ถ้ามียาคุมมันอยู่มันก็ยังไม่สามารถเชื้อโรคก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ร่างกายตายได้ปัญญาก็เป็นอย่างนี้ปัญญาก็จะคุมแล้วจะตัดกิเลสให้หมดไปเราเกลียดหมดไปแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไป ถ้ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็สามารถปัญญาก็จะกลับขึ้นมาทันทีปัญญานี้เมื่อมันเป็นปัญญาในจิตแล้วมันจะไม่หายไปจากจิตมันเป็นความจริงนะเมื่อก่อนมันเป็นความหลงเห็นว่าสวยเห็นว่างามว่าเห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นภายนอกแต่นี้มันเห็นทั้งรูปโปร่งไปหมดทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งส่วนที่สวยและส่วนที่ไม่สวยส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาดมันเห็นหมดตลอดทุกเวลาถ้าต้องการเรียกขึ้นมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าไม่มีการจำเป็นมันก็ไม่ได้ดูมันก็ไม่ได้คิดถึงปฏิกูลไม่ได้คิดถึงอสุภะมันก็ดูความดำธรรมดาแต่มันก็ไม่มีอารมณ์เหมือนขณะที่เราส่วนใหญ่ดูคนเราก็ดูแบบธรรมดาก็ไม่มีอารมณ์แต่พอกิเลสมันแวบมาเมื่อไหร่มันก็จะว่าสวยว่างามขึ้นมามันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาตอนนั้นก็ถ้ามีปัญญามีปฏิกูลมีอสุภะมันก็จะดับได้แต่ถ้าเราไม่เคยพิจารณามาก่อนไม่เคยดูมาก่อนมันก็ไม่มีเครื่องมือไม่มียาเหมือนกับไม่มียาที่จะมากำลังเชื่อโรคมากำลังราคะตัณหาความใคร่พอไม่มีมันก็ยิ่งปรุงแต่งใหญ่จิตใจมันก็คิดแต่ภาพสวยๆงามจนต้องไปแต่งงานแต่งการเป็นแบบกองทุกข์ขึ้นมาอีกสองสามกองได้สามีได้ภรรยาแล้วก็ได้ลูกเป็นของแถมมาแล้วก็ได้หลานตามเลยถ้าอายุยืนยาวนานก็มีเหลนี่เป็นพวงไงพวงนั้นเป็นพวงไงพวงนั้นเป็นพวงก็จากการที่ไม่เห็นอสุภะนี่ท่านนั่นเองไม่เห็นปฏิกูลทั้งคนที่เจริญแต่สมถะอย่างเดียวนี่ยังดับครับยังดับอสุภะไอ้ยังดับความคลายไม่ได้คนที่มีสมาธินี่ก็ยังมีครอบครัวกันได้ยังอยากมีครอบครัวยังอยากมีสามีอยากมีภรรยาพระพุทธเจ้าเรียนสอนนักบวชตั้งแต่วันแรกให้พิจารณากรรมฐานห้าก่อนเลยคนทุกคนที่มาบวชนี้จะต้องท่องเกสาโลมานักฐานันตาตะโจทั้งข้าวนุโลมและปฏิโลมผมขนเล็บฟันหนังหนังหนังฟันเล็บขนผมพระเจ้าทรงสอนว่าต้องเอานี่ไปเจริญอยู่ตลอดเวลาคือตอนต้องให้เรียนแค่ห้าข้อไปก่อนเพราะเวลาอยู่ในเวลาบวชนี่มันไม่มีเวลาที่จะสอนถึง32ข้อก็ให้สอนเป็นเหมือนกับเป็นแนวทางไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ความหมายก็คือให้พิจารณาทั้ง32เมื่อบวชแล้วก็ขยายความต่อไปจากผมขนเล็บฟันหนังก็เข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปอดตันผังผืดตับหัวใจม้ามลำไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันก้นน้ำตาน้ำลายน้ำลูกน้ำไข่ข้อแล้วก็ให้ย้อนกลับมาเข้าไปก็เป็นอนุโลมแล้วพิจารณาย้อนถอยหลังออกมาก็เป็นปฏิโลมให้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นภาพเห็นขึ้นมาในจิตในใจถ้ายังไม่เห็นภาพก็ไปดูของจริงไปดูตามป่าช้าสมัยก่อนก็ไปดูที่ป่าช้าหรือสมัยนี้ก็ไปดูที่เขามีสถานที่สอนนักศึกษาทางการแพทย์ก็ไปดูเขาผ่าศพในวันนี้ก็จะเอาดีๆผ่าศพมาให้วันนี้ได้มาเป็นของฝรั่งเขาก็เขาผ่าร่างกายของคนที่ยอมแล้วสอนนักศึกษาแพทย์พอดีมันคนที่ให้เราไปก๊อปปี้เขาก๊อปปี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแผ่นที่มันเหมือนกับว่ามันไม่มีไฟล์บางตัวเราก็แผ่นที่ให้ไปอาจจะก๊อปปี้ไม่สมบูรณ์เขาเลยเอาไปก๊อปปี้ไม่ได้เดี๋ยวจะลองทำดูใหม่ถ้าได้มาแล้วเกิดใครอยากจะได้ก็ต้องขอเพราะว่าอันนี้ไม่เหมาะกับบุคคลทั่วไปถ้าคนยังร่างสวยร่างงามอยู่เดี๋ยวจะหาว่าคิดกระถางแต่มันจะเปิดกับเครื่องเล่น DVD ปกติไม่ได้มันต้องเปิดกับเครื่องความเราต้องเข้าไปคลิกที่ไฟล์ของมันแล้วสั่งให้มันเปิดด้วยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งมันจะไม่เป็นแบบอัตโนมัติเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาเองแต่มันเปิดได้เพราะเราลองเปิดดูนะตอนนี้ได้ไฟล์มาไม่ครบคนที่เขาก๊อปปี้มาเขาก๊อปปี้แต่ไฟล์ที่จำเป็นไฟล์ที่เป็นพวกเมนูเป็นพวกตัวเปิดไฟล์อีกทีนึงเขาไม่ได้ก๊อปมาด้วยแต่ส่วนใหญ่ท่านจะสอนเรื่องนี้กับนักบวชกันมากกว่าเพราะว่านักบวชนี่ท่านออกจากเพศของเรือนแล้วแต่พวกญาติโยมนี่นอกจากไม่ค่อยสอนเรื่องราวเหล่านี้นอกจากญาติโยมที่เป็นนักปฏิบัตินักภาวนาก็ถือว่าเป็นเหมือนนักบวชนะสังเกตดูเวลาท่านสอนคารวะกับพระนี่จะสอนต่างกันคารวะจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอสุภะเท่าไหร่เรื่องความตายบางทีก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะว่าจิตของคารวะยังเป็นเหมือนเด็กอยู่ให้ดูหนังผีหนังรุนแรงมีการฆ่ากันนี่ดูร่างใจจะสลดหดหู่ท่านจะสอนเรื่องการทำบุญให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องของศรัทธาถ้าพอสอนเรื่องพระแล้วสอนกับพระแล้วท่านจะสอนแต่เรื่องนี้ท่านจึงไม่นิยมที่จะสอนรวมกันคารวะกับพระนี่ท่านจะแยกสอนพระพุทธเจ้าก็แยกตอนบ่ายก็สอนญาติโยมคารวะญาติโยมตอนค่ำก็สอนพระตอนดึกก็สอนเทวดาเพราะว่าระดับจิตของแต่ละกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันหรือความต้องการอาหารคือธรรมนี้ไม่เหมือนกันกลุ่มของคารวะก็เหมือนขวดนมให้นมกินก่อนกินนมไปก่อนยังเคี้ยวไม่ได้ยังไม่มีฟันถ้าอย่างนี้ให้ฝากไปก็กินไม่ได้ส่วนพระนี่เหมือนคนโตแล้วคนผู้ใหญ่แล้วได้ข่าวว่างานบุญข้าวประทานนี้เลื่อนไปเป็นเดือนหน้าแล้วเป็นอาทิตย์หน้า
ที
่
6 27ค่ะ
7ค่ะ
ตอนต้นจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะ
ที่23
ค่ะญาติโยมชอบนี้กันชอบงานบุญแบบนี้กันที่มีคนเยอะๆชอบถ้ามันอยู่คนเดียวเรื่อยอย่างนี้ก็เขาชอบไปนะถ้านักแสวงบุญก็ต้องไปที่มีครูบาอาจารย์มีการฟังมีการสอนมีการทำบุญแต่ถ้าเป็นนักภาวนาก็จะไปหาที่วิเวกกันหาที่สงบสงัดอยู่อาจจะมีครูอาจารย์ด้วยอยู่ด้วยแต่เป็นที่สงบสงัดไม่มีความมาพุกพลานเพราะการภาวนานี่มันต้องการที่จะสำรวมอินทรีย์นั่นเองสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายคือต้องการปิดทวารทั้ง5นี้ไม่ต้องการที่จะรับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเวลารับรู้แล้วมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดกามตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอเสกแล้วมันก็ทำให้จิตใจไม่สงบเวลาอยากจะเสกก็ไม่สงบเพราะได้เวลาไปเสกก็ต้องเสียเวลาไปหาสิ่งที่เราต้องการเสกแล้วก็สงบเพียงไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วอยากจะเสกอีกแล้ววันทั้งวันก็เลยมามัวแต่เสกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรส ก็เลยไม่มีทางที่จะทำให้จิตสงบได้ถ้าเป็นน้ำก็มีคนคอยตักน้ำอยู่เรื่อยๆน้ำมันก็ไม่มีโอกาสที่จะนิ่งได้จิตของเราถ้ายังต้องทำนู่นทำนี่เพื่อจะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็วนมาอยู่กับเรื่องแบบนี้ชีวิตของคารวะก็วนอยู่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสนี้ออกไปทำมาหากินก็เพื่อจะได้มีรายได้มาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆทีนี้ก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของการเสพกามโอกาสที่จะทำจิตใจให้สงบนี้ไม่ค่อยมีนอกจากคนที่เริ่มเบื่อเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จะศึกษาหาสิ่งอื่นมาทดแทนก็จะสนใจการภาวนาก็จะลดละเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีเวลานั่งสมาธิมีเวลาภาวนาแล้วถ้าพอภาวนาแล้วเห็นผลขึ้นมาว่าวันมันดีกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ก็จะมีกำลังจิตกำลังใจมีฉันทะมีวิริยะมีความขยันจะปฏิบัติมากขึ้นทีนี้ก็จะคิดถึงไปตามวัดนะหาที่สงบในสำนักที่มีการปฏิบัติแล้วพอสงบมากขึ้นเท่าไหร่ทีนี้ก็ยิ่งอยากจะไปหาที่สงบมากกว่านั้นอีกตอนต้นก็อาจจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นสองสามคนต่อไปก็อาจจะไปคนเดียวเราไปหาวัดที่ไม่มีการปฏิบัติที่เป็นแบบเป็นกลุ่มคือไปอยู่ตามวัดที่ปล่อยให้เราต่างคนต่างภาวนาไปเวลาใหม่ๆไปที่จะไปเข้าหลักสูตรก่อนมีคนคอยสอนให้ตื่นเวลานั้นให้เดินจงกรมให้ไหว้พระสวดมนต์ให้เดินให้เจริญสติทำเป็นกลุ่มไปก่อนแต่พอจิตเริ่มสงบมากเท่าไหร่แล้วมันก็จะรู้ว่าอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสมากเท่าไหร่มันก็จะรำคาญใจมันจะรบกวนใจมันจะทำให้เกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็จะไปหาที่สงบที่วิเวกอยู่คนเดียวถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าก้าวหน้าการภาวนาเจริญก้าวหน้าการปฏิบัติของเราก็ต้องวางแผนไว้เหมือนกันเหมือนกับทางโลกบริษัทต่างๆเขาก็มีการวางแผนว่าปีนี้จะก้าวไปถึงตรงไหนเช่นปีนี้เราต้องทำยอดให้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่จากยอดของปีที่แล้วปีที่แล้วเราทำได้10 ล้านปีนี้เราจะทำเป็น15 ล้านก็ต้องมีแผนมีการวางกำหนดแผนการว่าจะทำยังไงถ้าทำเหมือนเดิมมันก็จะได้10 ล้านถ้าจะทำให้ได้15 ล้านมันก็ต้องจ้างคนมาเพิ่มต้องซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเพื่อที่จะได้ขยายบริษัทขยายกิจการจะได้มีรายได้มาเข้ามาเพิ่มเติมเมื่อเรานักปฏิบัติก็ต้องมีการวางแผนวางเป็นขั้นเป็นตอนปีนี้ต้องได้อย่างนี้ปีต่อไปก็ต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างพวกเราเนี่ยนี่เข้าสู่ปี 5แล้วเราต้องลองย้อนกลับไปที่ปี 1ว่าเราก้าวไปถึงไหนแล้วยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าเหมือนเดิมอยู่นี่ก็เสียเวลาไปต้องเกือบ5 ปีไม่ได้ก้าวไปไหนเลยถ้าอย่างน้อยเราตัดอะไรภายนอกได้ตัดเรื่องเงินเรื่องทองได้เงินหายไปก็ไม่เสียดายไม่เสียใจสามีภรรยาตายไปก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจลูกตายไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างนี้มันถึงจะถือว่าเราได้พัฒนาก้าวหน้าต้องวางแผนแล้วจะได้เดินไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ถ้าเราไม่วางไว้เลยมันก็จะทำแบบสบายๆเพราะมันเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วที่ชอบทำอะไรแบบสบายๆไม่ชอบทรมานกิเลสไม่ชอบทรมานตัวเราเองเราต้องทรมาน เป็นปีนี้เราจะถือศีลแปดสักกี่วันครับ56 55 56วันก็หมายถึงอาทิตย์ละ1ครั้งหรือ110วันก็หมายถึงอาทิตย์ละ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกำหนดอันนี้เป็นเหตุถ้าเรากำหนดเหตุแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาก็จิตใจตอนนี้เราเข้มแข็งขึ้นอย่างนี้เราอดข้าวเย็นได้ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกทรมานใจเมื่อก่อนนี้อดไม่ได้อดแล้วรู้สึกทรมานใจแต่ดาวใจของเราไม่เข้มแข็งสู้กิเลสไม่ได้ความทรมานใจนี่มันเกิดจากกิเลสเกิดจากการหาความอยากกินอาหารในยามค่ำคืนนี่เราก็ต้องกำหนดเป้าของการปฏิบัติของเราว่าจะเพิ่มขึ้นไปจะทรมานกิเลสมากขึ้นมากน้อยเพียงไรในแต่ละขั้นในแต่ละตอนขั้นต้นก็ถือศีล5ก่อนถือ5แล้วก็ถือศีล8อาทิตย์ละครั้งแล้วต่อไปก็อาทิตย์ละ3ครั้ง2ครั้งแล้วต่อไปก็ถือศีล8ไปตลอดการนั่งสมาธิเดินโยกมือในแต่ละวันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงส่วนเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องเพิ่มมากขึ้นไปเคยดื่มเคยรับประทานของอะไรจุกจิกที่ไม่จำเป็นก็ไม่รับประทานถ้าจะรับประทานก็ให้รับประทานในพร้อมกันกับอาหารในระหว่างนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสมีกลิ่นมีสีหรือขนมนมเนยอะไรต่างๆเอาแต่น้ำเดือดอย่างเดียวน้ำเปล่าอย่างเดียวนี่เป็นเหตุที่จะนำมาผลที่ดีที่จะทำให้จิตของเรานี้มีพลังมากขึ้นมีกำลังที่จะดับกิเลสได้มากขึ้นเราต้องกำหนดเจตนานี้ถ้าไม่กำหนดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะก้าวขึ้นไปได้เหมือนเดินขึ้นบันไดวันนี้เราจะขึ้นกี่ขั้นขึ้นกี่ชั้นขึ้น2ชั้นวันนี้เราจะขึ้น3ชั้นขึ้น4ชั้นก็ว่าไปตั้งเป้าเอาไว้แล้วเราจะได้ปฏิบัติไปตามที่เราวางไว้เราไม่ต้องเต้าบ้างเราไม่ต้องตั้งให้มันสูงมากจนเราไม่สามารถทำได้เพราะตั้งสูงเกินไปมันทำไม่ได้มันก็ท้อแล้วมันก็เลิกทำมันก็ผ่านไปเลยนั่นเลยไม่ทำเราทำเท่าที่เราคิดว่าเราพอจะทำได้เพิ่มขึ้นอีกทีละขั้นสองขั้นนี้ทำไมจะทำไม่ได้เพิ่มขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงนี้มันเพิ่มไม่ได้ลดละเครื่องดื่มให้มันน้อยลงไปขนมให้มันน้อยลงไปทำไมจะทำไม่ได้เราค่อยๆทำไปต่อไปมันก็จะทำได้พอเราลดลงไปสำรวมอินทรีย์ได้มากเท่าไหร่จิตก็จะสงบง่ายขึ้นพอจิตสงบมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งมีพลังที่จะลดจะละได้มากขึ้นไปมันสนับสนุนซึ่งกันและกันการเสริมสร้างคุณธรรมและกับการลดละกิเลสนี่มันต้องทำไปพร้อมๆกันไม่ใช่จะเสริมแต่ทำแล้วก็กิเลสก็ไม่ยอมลดต้องลดทั้งทางกิเลสคือทางกามตัณหาเนี่ยสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปดูอย่าไปฟังในเรื่องที่ไร้สาระที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อย่าฟังก็ฟังธรรมะจะดูก็ดูหนังสือธรรมะอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปดูหนังสือเกี่ยวกับทางโลกนอกจากมันเป็นหน้าที่การงานของเราอันนั้นก็ดูไปเป็นวิชาการแต่ถ้าดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสุขใจแล้วก็อย่าไปดูมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่ามันต้องเจริญก้าวหน้าเร็วไม่มีใครทำให้เราได้นะเราต้องทำเองไม่มีใครคิดแทนเราได้เราต้องคิดเองไม่มีใครวางแผนให้เราได้เราต้องวางแผนมาเองว่าแต่ละคนจะรู้กำลังของตนเองว่าทำได้มากน้อยเพียงไรครูบาอาจารย์ท่านยังไม่ได้บังคับพระเนรว่าจะต้องให้นั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมงเดินจงกรมวันละกี่ชั่วโมงท่านเพียงแต่ สอนเป็นกลางๆว่าทำให้มากเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากเจริญสติให้มากลดละเรื่องภายนอกให้มากอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกับภารกิจการงานที่ไม่ได้มาพัฒนาการเจริญของจิตใจกิจต่างๆที่ไม่จำเป็นท่านไม่ให้ทำสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สิ่งเหล่านี้ท่านบอกมันเป็นงานหยาบมันไม่ใช่งานของสมณะนักบวชนักบวชต้องสร้างใจสร้างพระขึ้นมาในใจในการเดินโยกองนั่งสมาธิเจริญปัญญานี่เป็นงานของนักบวชของนักปฏิบัติของผู้ที่มุ่งสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่มุ่งสู่มรรคผลนิพพานต้องถึงงานนี้เป็นหลักคันธะธุระกับวิปัสสนาธุระคันธะก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนวิปัสสนาก็คือการทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นงานหลักของพระงานหลักของนักบวชนักปฏิบัติงานอย่างอื่นนั้นปล่อยให้คนก็ทำไปเลยทำไปจนวันตายก็ไม่จบแล้วก็ไม่ได้ปลดเปลื้องความทุกข์ไม่ได้ปลดเปลื้องกิเลสตัณหาทำใจให้เบาบางลงไปแต่กลับจะทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปพอทำงานนี้เสร็จก็อยากจะทำงานนั้นต่อพอได้รางวัลก็อยากจะได้รางวัลมากขึ้นจะเป็นเรื่องของกิเลสแต่แนวทางความคิดแบบนี้ในสมัยนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีกันสมัยนี้ส่วนใหญ่มักจะไปทางโลกกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือคารวะก็จะไปทางนี้กันไปทางวัตถุกันสร้างวัดให้สวยงามสร้างเจดีย์ร้อยยอดสร้างอะไรใหญ่ๆโตๆกันแล้วมันได้มันก็ได้จากกิเลสไปในใจที่มันใหญ่ขึ้นมากขึ้นไปพระพุทธเจ้าเคยสร้างอะไรบ้างไม่ดูบ้างบ้าลงมาจากกระดาพุทธทางสารนังกระถานี้ท่านสร้างวัดทั้งวัดในนุป่าไม่เคยสร้างเลยแม้แต่วัดเดียวท่านสร้างอะไรท่านสร้างพระอรหันต์เป็นหมื่นเป็นแสนสมัยนี้ทำไมไม่ทำตามกันเลยเพราะมันอวิชชาปัจจยาสังขารนี้เชื่อความคิดของตัวเองความคิดของตัวเองก็ความคิดของกิเลสนั่นแหละไม่มีใครถามเลยจะรอให้ถามจะได้พักบ้าง
คนถามเลยอาจารย์ค
่
ะ
แล้ว
เวลาที่ลูกปฏิบัตินะคะแล้วก็ความจิตสงบก็รู้สึกว่ามีปิติแล้วก็คือจิตมันรู้สึกเหมือนกับมันยิ้มมันนะแล้วก็เราก็เกิดปิติน้ำตาไหลอย่างเงี้ยนะคะสักพักนึงเราไม่ทราบหนูทำถูกไปก็คือดูจิตว่าความสงบที่ณขณะนั้นนะคะคือดูเวทนาว่าพอใจมีสุขอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้พิจารณาอะไรก็คือดูแค่นี้จนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันคลายเหมือนเราเริ่มรับรู้อะไรขึ้นนะคะเสียงหรืออะไรแต่ไม่รำคาญแล้วหนูก็เราทำไม่ถูกว่าแล้วต่อจากนั้นต้องทำยังไง
เวลาที่ทำมานี่ก็ถูกอยู่แล้วคือให้ใจเป็นอุเบกขาให้นิ่งให้สงบให้นานที่สุดถ้าที่เขาจะนิ่งได้เราก็เพียงแต่รู้สักแต่ว่ารู้อยู่กับความสุขนั้นอยู่กับความสงบนั้นจนกว่าเขาจะออกมารับรู้เรื่องต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดเมื่อเขาเริ่มคิดแล้วตอนนั้นเราต้องดึงความคิดนั้นมาคิดในทางไตรลักษณ์เช่นมาดูอสุภะก็ได้ดูความไม่สวยงามของร่างกายหรือดูความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายของเราและของผู้อื่นนั้นถึงจะใช้ความคิดไปในทางปัญญาถ้า ถ้าเราไม่มาดึงมาเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปคิดให้เรากลับไปทำงานทำการไปกวาดบ้านถูบ้านหรือไปเรามีอะไรที่เราอยากจะทำเราก็จะไปทำมันก็จะไม่เป็นปัญญา
อาจารย์คะแล้วเราต้องดูความเกิดดับของไอ้ความสุข
ไม่ต้องดูเพราะมันเกิดดับถ้าเรามีสติแล้วก็เห็นอยู่แล้วเราก็รู้อยู่โดยปริยายแล้วรู้ว่าเมื่อกี้นี่มีความสุขเดี๋ยวนี้ความสุขนี้หายไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจก็รู้ว่าเวลามันเปลี่ยนสภาพมันออกจากห้องแอร์แล้วมันก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาเวลาอยู่ในห้องแอร์มันก็เย็นก็รู้ว่ามันเย็นเวลาออกจากห้องแอร์ก็รู้ว่ามันร้อนแต่ก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่ต้องควรจะทำก็คือความคิดของเราเราต้องเรียนความคิดของเรามาคิดในทางใจรักทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องพิจารณาร่างกายของเราว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพิจารณาไปจนกระทั่งมันเกิดความกล้าหาญพร้อมกล้าที่จะรับกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็กล้าที่จะไปพิสูจน์ตนเองว่ากล้าจริงหรือเปล่า
พระอาจารย์คะแล้วก็หนูเป็นคนกลัวผีนะคะแต่ว่าได้มีโอกาสแบบไม่ได้ตั้งใจขึ้นไปอยู่บนยอดของยอดเขาค่ะคนเดียวแล้วก็แต่เพื่อนเขาก็อยู่คนละที่นะคะทีนี้ก็มีโรงตั้งอยู่อันนึงก็คือแล้วก็จิตมันจะไหลไปที่โรงนะคะตอนเดินจงกรมก็กลัวมากนะคะกลัวแล้วก็เลยภาวนาพุทโธก็รู้สึกหายกลัวแต่ว่าพอสักพักหนึ่งสักตั้งแต่หกโมงเย็นพอถึงเที่ยงคืนเนี่ยขาที่เราขึ้นเขามามันเจ็บแล้วนะคะเวทนามันก็เกิดนะพอเวทนาเกิดปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้กลัวลงแต่ว่าเราเริ่มปวดขาก็นึกถึงพระอาจารย์ไม่ได้เรียนถามไว้ว่าต้องทำยังไงถ้าทั้งปวดด้วยแล้วก็ทั้งกลัวด้วยคือจิตมัน
ก็ต้องปล่อยวางทั้งสองอย่างในการยอมลงอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองยอมตายว่าอย่างมากก็แค่ตายพอตายแล้วความเจ็บมันก็หมดไปความกลัวมันก็พอยอมตายความกลัวมันก็หายไปถ้ายังกลัวยังอยากอยู่อย่างนี้มันก็ยังจะกลัวอยู่ถ้ายังอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ยิ่งมันก็ยังจะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บตายก็รู้ว่ามันตายปล่อยมันเป็นไปตามความจริงตามที่เราเคยพิจารณามาแต่แล้วนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้พิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมามากพอถ้าเราพิจารณามากพอแล้วพอเกิดความเจ็บแล้วก็บอกเอ๊ะเรื่องธรรมดาเรื่องความกลัวก็อย่างมากก็แค่ตายมันก็ต้องตายมันก็จะมารับกันได้แล้วมันก็จะตัดความกังวลใจความกลัวออกไปจากใจได้ความทุกข์ทรมานใจออกไปได้แต่ความเจ็บของร่างกายก็ยังอาจจะมีอยู่แต่มันจะไม่มารบกวนใจนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้พิจารณาทางปัญญาเลยเราแต่สมาธิอย่างเดียวพอออกมาเจอปัญหาก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ปัญหาก็คือความกลัวตายนี่แหละความกลัวต่างๆก็รวมไปที่ตัวกลัวความตายที่ตัวเองถ้ายอมตายแล้วมันตัดปัญหาเรื่องความกลัวได้หมดอย่างมากก็แค่ตายแล้วก็ต้องตายแน่ๆอย่างนี้มันคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่กลัว
ก็หนูไม่กล้านั่งสมาธิค่ะเพราะว่ามันจะหลับเหมือนนะคะอาจารย์ก็เลยเดินจงกรมทั้งคืนเดินทั้งปวดอย่างเงี้ยค่ะคือพิจารณาให้เป็น
ยังต้องเรื่องพอจากสมาธิแล้วก็ต้องมาหัดพิจารณาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเราพิจารณาความเจ็บว่ายังไงก็ต้องเจ็บต้องตายแล้วเวลานั่งแล้วมีเกิดความเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปคิดเท่าเดิมตอนที่เราคิดว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บนี่ยังเป็นเชิงที่จะดีอยู่ยังไม่ได้เจอของจริงแต่เป็นการสอนว่าต้องเจ็บแน่ๆเพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเจ็บนี่พอเรานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บอยู่ขึ้นมาเรานี่ของจริงมาแล้วเราต้องผ่านมันให้ได้เราต้องปล่อยวางมันให้ได้เราต้องให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเพราะว่าเวลาร่างกายมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ถ้าใจเราปล่อยร่างกายของเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราปล่อยร่างกายของเราก็จะทรมานยิ่งกว่าความเจ็บของร่างกายเองตอนต้นแท้ๆคิดเป็นเชิงที่จะดีไปก่อนเตรียมรับกับเหตุการณ์ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายพอคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วจนกระทั่งมันติดเป็นนิสัยแล้ว พอเวลามันเจอความตายเจอความแก่มันก็จะออกมาจะมีความกล้าหาญออกมารับว่าเออยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่กลัวถ้ามันเกิดขึ้นพอเจอของจริงแล้วไม่กลัวจริงๆปล่อยวางได้จริงๆจิตมันก็จะหลุดจากความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย
อาจารย์คะแล้วเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยคือตอนที่เราไปปฏิบัติแบบปิดวาจาแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะคะแบบมันจะได้ผลคือจิตมันจะรวมตัวแล้วก็แบบว่าตั้งมั่นนะคะแต่พอเราอยู่บ้านนะคะมันเหมือนกับความเพียรจะลดลงคือมันเป็นเพราะว่าเราหรือว่าเป็นเพราะว่า
สถานที่มันไม่เอื้ออำนวย
ใช่ไหมคะ
เพราะที่เราไปอยู่นั้นเป็นที่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะมากระตุ้นจิตใจของเราให้คิดปรุงแต่งแต่ถ้าเราอยู่บ้านนี่มันเห็นเหตุกับสิ่งต่างๆที่เราเคยเห็นเคยคิดอยู่มันก็จะอดคิดหดห่วงอดกังวลไม่ได้มันก็ทำให้การภาวนานี้ยากลำบากกว่าท่านจึงสอนให้ออกไปหาที่สงบวิเวกเป็นการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเข้ามารบกวนจิตใจของเราท่านบอกว่าสถานที่ท่านมีคำว่าสัปปายะสัปปายะเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าสบายนักปฏิบัติไม่ต้องแสวงหาที่สัปปายะคือสถานที่ภาวนาไปภาวนาแล้วจิตสบายจิตสงบง่ายแค่จะสถานที่สงบสงัดวิเวกปราศจากความทุกข์พล่านเสียงพวกพระบุคคลต่างๆเสียงต่างๆแล้วก็บุคคลที่เราไปอยู่ด้วยก็ต้องสัปปายะก็คือไม่ใช่ไปแล้วก็ไปทะเลาะกันไปมีเรื่องมีปัญหากันไปอยู่กับคนที่เขาต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งไม่มารบกวนกันแล้วก็อาหารอากาศมันก็มีส่วนที่จะทำให้การภาวนาของเรานี้ไปได้อย่างสะดวกหรือไปได้ด้วยความยากลำบากถ้าไปอยู่ในสถานที่อาหารที่มันไม่ถูกกับร่างกายเรารับประทานแล้วมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกไม่ได้มาถึงอาหารที่ถูกปากถูกคอนะอย่ามาถึงอาหารที่กินแล้วไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็เรื่องของอากาศมันก็มีส่วนถ้าร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปนี้สำหรับคนบางคนก็อาจจะเป็นปัญหาได้สำหรับบางคนก็ไม่เป็นปัญหาก็แล้วแต่บางคนชอบอากาศหนาวมากๆเขาก็ชอบไปหาที่อยู่ที่มันหนาวเขาไม่ชอบอากาศร้อนบางคนนี่ไม่ชอบอากาศหนาวชอบอากาศร้อนก็ต้องหาที่ที่มันสบายกับของแต่ละคนมันบรรยากาศรอบตัวเราก็มีส่วนมีผลกระทบต่อจิตใจของเราแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือสติในตัวนี้สำคัญที่สุดเราต้องมีสติคอยควบคุมใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจเราไปเพ่นพ่านเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขเราต้องผูกไว้กับเชือกแล้วมัดไว้กับเสามันก็จะไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ผูกไว้เดี๋ยวมันก็ไปเที่ยวไปเพ่นพ่านเวลาเราต้องการตัวมันก็กว่าจะตามหามันก็ได้มาก็เหนื่อยจิตของเราถ้าคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่ปล่อยไม่ควบคุมเอาไว้มันก็จะคิดไปแล้วก็ทำให้จิตมีความคลุ้งคลั่งต่างๆนานามีอารมณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสติคอยดึงเอาไว้ผูกเอาไว้กับเชือกกับเสาเป็นผูกไว้กับพุทโธหรือผูกไว้กับการกระทำที่เรากำลังทำอยู่เราทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นเรากำลังเดินก็ให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินกำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานอาหารหรือท่านมันยังจะไปรับประทานอาหารแล้วยังจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุทโธเข้าไปแทนอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดแต่พุทโธอย่างเดียวถ้าอย่างนี้เราก็จะดึงจิตเอาไว้ให้อยู่ใกล้ตัวเราให้อยู่ใกล้กับความสงบแล้วพอเราดึงจิตไม่ได้แล้วเวลาเราไปนั่งสมาธิกำหนดให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจมันก็จะไม่ไปที่อื่นเ พอไม่ไปที่อื่นอยู่กับลมไม่อยู่กับพุทโธไม่นานมันก็จะลมหลงได้ยังมันมีเหตุมันมีปัจจัยหลายส่วนด้วยกันทั้งภายนอกและทั้งภายในที่นักปฏิบัติจะต้องรู้จักสร้างเหตุที่ดีให้แก่การภาวนาของตนภายนอกก็ต้องสัปปายะภายในก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องสำรวมอินทรีย์แล้วก็ต้องปิดวิเวกแล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารถ้ารับประทานอาหารมากไปก็ขี้เกียจง่วงเหงาหานอนนั่งแล้วก็จะหลับถึงต้องนักปฏิบัติเริ่มต้นก็ต้องถือศีลแปดสอนลดเป็นการลดด้วยการรับประทานอาหารลงอย่างน้อยหนึ่งมื้อแล้วถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องถือมื้อเดียวกินมื้อเดียวตอนต้นก็ถือศีลแปดไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่ก็ยังง่วงอยู่ก็ต้องลดเหลือมื้อเดียวถ้ามื้อเดียวยังง่วงอยู่ก็อาจจะบางครั้งไม่กินกี่คำเดียว5คำ10คำแล้วก็หยุดถ้ายังร่วงอยู่ก็อดไปเลย
นอนเลย
นอนเลยนอนถ้าต้องรีบตื่น
นี่คือปัจจัยต่างๆที่จะสนับสนุนการปฏิบัติของเราต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกมีสติมีรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่คุกคีไม่ใช่เป็นอยู่ที่วิเวกแต่พอเจอคนสองคนเขาก็วิ่งเข้าหาคุยเป็นชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่วิเวกแล้วก็ต้องไม่ไปคุกคีกันแล้วก็หาสถานที่เป็นสัปปายะแล้วก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วทีนี้ในการภาวนามันก็จะพร้อมที่จะก้าวหน้าอย่างเดียว
ท่านอาจารย์คะการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่ก็จัดเป็นวิปัสสนาด้วยได้เหมือนกันใช่ไหม
ถ้ามองอะไรเป็นตายรักเป็นไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราเป็นทุกข์มันก็เป็นวิปัสสนาได้เพียงแต่ว่ามันจะได้มากน้อยเพียงไรมันจะเป็นแบบตัดขาดเลยหรือไม่หรือมันอาจจะได้เฉพาะเป็นพักๆเป็นช่วงๆช่วงที่เราคิดมันก็ปลงได้วางได้พอเราไม่คิดมันก็กลับไปยึดไปติดอีกอย่างนี้ก็ยังแสดงว่ายังตัดไม่ขาดถ้าตัดแล้วไม่กลับไปยึดไปติดอีกเลยก็ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาอย่างสมบูรณ์
คำว่าตัดแล้วไม่กลับไปยึดไปติดหมายถึง
เรื่องเรื่องกินของจุกจิกแล้วก็ไม่กลับไปกินเรื่องบุหรี่แล้วก็ไม่กลับไปเสพเรื่องเที่ยวแล้วก็ไม่ไปเที่ยว
แต่ไม่ได้หมายถึงความคิดปรุงแต่งใช่ไหมเพราะว่าจิตมันก็ต้องเพียงแต่ว่าเรารู้ตัวว่าเราม
ันก็ยังไม่คิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นเองนะเพราะว่ามันไม่มีความอยากไม่มีความต้องการในสิ่งนั้นมันก็ไม่คิดกับเรื่องราวนั้นแต่ความคิดปรุงแต่งมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่มีกิเลสมาเกี่ยวข้องนะพระพุทธเจ้าก็ยังคิดอยู่ครูบาอาจารย์ก็ยังมีความคิดอยู่แต่ความคิดของท่านเป็นธรรมนิ่งเลยนะไม่ได้จะคิดไปในทางกามตัณหาภวตัณหาหรือภวตัณหาแต่อย่างใดขันยังเป็นขันอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อก่อนนี้เป็นสมบัติของโจรแต่เดี๋ยวนี้เราฆ่าโจรไปนะมันก็เลยเป็นสมบัติที่ไม่มีโจรเป็นเจ้าของมันก็เป็นของธรรมไปขันธ์นิ่งของพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังเป็นเหมือนเดิมตามกันที่เจ้าของของพวกเรายังมีโจรเป็นเจ้าของอยู่มีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่แต่ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์นี้เป็นมีธรรมเป็นเจ้าของแต่นี่เป็นอวิชชาปัจจยาสังขารก็เป็นธรรมะธรรมะปัจจยาสังขาราหรือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิปัจจยาสังขาราต่างกันตรงนี้เท่านั้นเอง
อย่างความคิดปรุงแต่งบางทีมันก็ไปในอดีตบางทีก็ไปในอนาคตเราก็เห็นมันกลับไปกลับมา
ได้ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีตัณหากับความคิดแบบนั้นก็ไม่เป็นตัณหาอะไร
เราก็เห็นมันเกิดดับเกิดดับจนเราก็เบื่อไปเองแล้วเราก็หยุดคิดไปเองแล้วก็อยู่ว่างๆไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือเราจะใช้มันกับมันยังไงก็ได้มันไม่สำคัญสำคัญที่เราจะใช้ไปในทางไหนเท่านั้นเองใช้ไปในทางธรรมหรือใช้ไปในทางกิเลสถ้าใช้ไปในทางกิเลสก็จะเป็นโทษกับเราจะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นมาถ้าใช้ไปในทางธรรมมันก็จะทำให้ใจสงบปล่อยวางพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ยังคิดอยู่แต่ท่านไม่ได้คิดเหมือนพวกเราคิดกันพวกเราคิดแบบอยากโลภอยากได้นี่ได้นี่ท่านไม่ได้คิดอย่างนี้ท่านคิดตามเหตุตามผล
ท่านอาจารย์ขยันเรียนถามเรื่องทุกขเวทนาครับคือลูกมีปัญหาที่เข่าเป็นโรคหายข้ออักเสบแล้วเวลานั่งสมาธิมีปัญหาเรื่องเวทนามากถ้าหากว่าบอกจิตหรือบอกตัวเองว่าร่างกายมันเป็นดินน้ำลมไฟครับมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเรานั่งเนี่ยยังไงอย่างนั้นมันจะต้องเจ็บมันจะต้องปวดเราห้ามได้ไหมไม่ได้บังคับให้หายเจ็บได้ไหมไม่ได้ถ้าสอนตัวเองอยู่ในลักษณะแบบนั้นพอมันเริ่มมีความเจ็บปวดจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตมันเนี่ยจะลิ่งคือมันไม่นึกอยากจะขยับอยากจะอันนั้นเจ็บก็ยังเจ็บอยู่นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สอนบอกว่าให้ถือว่าร่างกายเนี่ยเป็นเหมือนแท่งศพแล้วก็พยายามจุดไฟเผาลูกก็ทำอย่างนั้นบ้างจุดไฟเผาพอจุดไฟเผาปั๊บเนี่ยมันลุกจริงแต่มันไม่รู้สึกเจ็บมันไม่รู้สึกเสียดายมันไม่รู้สึกนั่นแต่มันรู้สึกร้อนข้างในอะค่ะมันร้อนเหมือนกับว่าเวลาเราอาบน้ำตอนหน้าร้อนๆเนี่ยแล้วเอาแป้งทีทรีฮีทเนี่ยทามันร้อนแบบสบายแบบนั้นนะคะแต่ไอ้ร่างอันนั้นหรือว่าตัวของเราเนี่ยนะคะมันก็ไม่เคยไหม้จนถึงขนาดว่าเป็นเท่าฐานเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกมันก็ยังไหม้อยู่อย่างนั้นนะคะแต่จิตเนี่ยมันไม่ได้นึกอยากจะเปลี่ยนมันไม่ได้นึกอยากแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกครั้งนะคะถ้าไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยมันจะรู้สึกทรมานอย่างเช่นวันนี้นั่งฟังท่านพระอาจารย์พูดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงรู้สึกเลยค่ะว่าจิตเนี่ยมันสั่นมันอยากจะออกมันห้ามยังไงมันก็ห้ามไม่ได้ทำไมถึงมันเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะท่าน
มันก็เป็นอยู่ที่กำลังของสติปัญญาของเราบางช่วงถ้ามันอย่างที่ได้แสดงว่าถ้าทำมีกำลังมากกว่ากิเลสตอนนั้นมันก็จะสงบถ้าช่วงที่กิเลสมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะวุ่นวายมันก็จะไม่สงบดังนั้นบางทีบางเวลาสติเราอาจจะอ่อนกำลังลงตอนนั้นกิเลสมันก็จะมีกำลังที่จะสร้างความกระสับกระส่ายกระวนกระวายให้กับใจได้
เพราะ
ฉ
ะนั้นข้อสำคัญที่สุดคือเราจะต้องสร้างสติ
สร้างปัญญา
ด้วยสร้างสติและปัญญาด้วยสร้างปัญญานี่คือลูกพยายามท่องเกิดแก่เจ็บตายพยายามนึกพิจารณาอย่างที่ท่านพิจารณาแต่มันก็ยังเป็นความจำอยู่นะคะท่าน
ก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ยังเป็นถ้าเราท่องไปมันก็จะเป็นเชิงของสมาธิไป
ใช่ค่ะแต่มันก็ขึ้นมานะคะบางครั้งเวลาเราทำอะไรอยู่ๆมันก็ขึ้นมาว่าเออนี่เราต้องแก่นะเราต้องเจ็บนะเราต้องตายแน่ๆไม่มีใครไม่ตายอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยย้ำไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทีมันก็หลุดออกไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะดึงกลับเข้ามาตอนนี้มีบ้านอยู่ที่จ่าอังเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีคนเขาเมตตานะคะก็มาขโมยของที่บ้านไปคือเขาขโมยดีวีดีซีดีวิทยุหม้อข่าวเตาลีเขาเหลือโทรทัศน์มาให้กับท่านเมื่อปีที่แล้วเขาก็มาขโมยโทรทัศน์ไปอีกเพราะฉะนั้นปีนี้เลยสบายเขาไม่ได้มีอะไรได้ดูเลยเรียกว่าเป็นสัปปายะที่เป็นคนสมควร
คือถ้าเราสูญเสียแล้วใจเราไม่รู้สึกเสียดายก็แสดงว่าเราปล่อยวางได้
เขามาทำบุญให้ไงคะ
มาช่วย
เมตตา
ช่วยให้เราปล่อยเด็กของเราได้ บางทีเรายังเสียได้อยู่พอไปแล้วก็ดีเป็นเหตุทำให้เราสับได้อย่างถาวรเลยบางทีเราก็ต้องอาศัยเหตุการณ์บางอย่างที่กระตุ้นสติปัญญาของเรากระตุ้นให้เราเข้าห้องสอบบางทีเราคิดไว้ล่วงหน้าตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าห้องสอบเนี่ยพ่อเกิดโยมไปหาหมอทางแม่หมอบอกเดี๋ยวอีก6 เดือนตอนนั้นมันจะกระตุ้นให้เราเข้าห้องสอบจริงๆเรารู้ว่าทีนี้ตายแน่ๆแล้วมีคนรับรองแล้วต้องตายแน่ๆทีนี้ก็จะดูใจของเราว่าจะปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้าปล่อยวางได้ก็เราก็สบายตายอย่างสบายอยู่อย่างสบาย6 เดือนที่จะตายนี้แทนที่จะมีความทุกข์กับมีความสุขยิ่งกว่า60 ปีที่เคยอยู่มาถ้าจริงถ้ามีธรรมะแล้วมันเข้าไปเข้าขีดขั้นวิกฤตครับแล้วปลงได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขยิ่งกว่าชีวิตที่เราไปอยู่มาถึง60-70 ปีนะโดยที่มีกิเลสคอยท่อนำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็มีปัญหาอีกอย่างนึงนะคือเรื่องความอยากชอบดูเทนนิสมากค่ะในขณะที่ดูเทนนิสเนี่ยก็คิดว่าเฟเดอเรอร์เนี่ย มันจะต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์แน่นอนคือมันจะเป็นนัมเบอร์วันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ คือทราบว่าอันนี้มันเป็นกิเลสนะคะท่านแต่ขณะที่เราดูเนี่ยแทนที่เราจะให้กิเลสมันดึงไปอย่างท่าเดียวเนี่ยพยายามคิดอย่างนี้ก็จะใช้ได้ไหมคะท่าน
ถ้าเรายอมรับว่าเขาต้องแพ้ทั้งวันแล้วเราก็ไม่มีอาการรู้สึกอะไรกับการแพ้ของเขาเราก็มันก็เป็นการปล่อยวางก็คิดอย่างนี้ก็ถูกแล้วเพียงแต่ว่ามันก็ก็ดูว่าเสียเวลาทำไมลากเราไปมาไม่สำรวมตาหูยังไม่สำรวมจริงวันนี้ต้องกลับไปสำรวมแล้วกลับไปไม่ต้องไปดูรายการต่างๆแล้วมันเป็นของโกหกของเล่นมันก็เล่นกันไปคนนี้ก็ชนะคนนั้นก็แพ้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไป
แล้วยังบอกถึงนะบอกว่ามันมีเทนนิสไฟเนอร์แล้ววันนี้ไฟเนอร์นะบอกว่าเป็นตายยังไงฉันก็จะไม่ดูเทนนิสแต่ก็ไม่ได้ดูจริงๆนะคะท่านวันนี้มาฟัง
คนที่ก็ไม่ดูก็ไม่เดือดร้อน
มันก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็
แต่ความอย่างนี้ใครแพ้ใครชนะเราก็ไม่ได้ไปดีใจไปเสียใจอะไร
ใช่แต่มันเป็นความอยากนะมันเป็นกิเลส
การว่าตัณหา
เขาเล
ิ
กด
ู
อะไรได้ท
ุ
กอย่าง
ยก
เว้นเทน
นิ
ส
ยังตัดรูปไม่ได้ไห
ม
ยังตัดรูป
ร
ู
ป
เทนนิสไม่ได้เขาตัดไม่ได้ของพวกนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดดูแล้วมันก็ติดนะพอปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็อยากจะดูต่อดูไปอย่างนั้น
ดูว่าเขาอยากดูแล้วก็อ้างแบบไตรลักษณ์อะไรอ
ย่างนี้จริงว่าตรงไปคิดว่าถูกตรงจนไป
คือมาใช้อย่างนี้พิจารณาได้อย่างสมมติว่าเราดูคอนเสิร์ตอย่างนี้นะคะมีคนเยอะแยะไปหมดเราบอกไอ้คนพวกนี้มันจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังนั้นการกลับคนหมดคนนี้หน้าตามันสวยนะอีกลำก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบนั้น
ถ้าคือพิจารณาอย่างนั้นแต่ต้องดูที่ผลว่าเราเผยกันยังไงถ้ายังดูถ้าพิจารณายังดูอีกก็ครับมันพิจารณาเพื่อไม่ให้ดูก็ตัดก็เลิกการ
พ
ิ
จารณา
แล้วเ
ลิกค่อยๆลดไปได
้ก็ผลก็คือต้องเลิกถ้าดูน้อยลงก็แสดงว่าก็ได้ผลบ้างแต่ยังไม่ได้เต็มที่
เ
มื่ออ
ยู่เดนมาร์กเขาส่งข่าวเขาไม่ได้ดูปาโบก็ยังไปดูคอนเสิร์ต
เคยเห็นหลวงปู่หลวงตาอะไรบางองค์ท่านนะฮะเห็นท่านดูทีวีดูมวยอะไรเงี้ยบางทีเราไปคิดออกสมประมาทท่านนะเพราะว่าจริงๆท่านดูแล้วท่านคิดอีกอย่างนึงเหมือนที่เราคิด
เลยท่านดูแล้วท่านไม่ติดนะ
ไม่
ก็ดูไม่มีก็ไม่ได้ไปติดตามว่ารายการต่อไปอาทิตย์หน้ารายการนี้มาเราจะได้จะดูอะไรมันไม่ได้คิดอย่างนี้ดูปั๊บแล้วก็ผ่านไปมันเหมือนกับควันอะควันพอมันโผล่ขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวมันก็กระจายหายไปท่านก็ไม่ได้ไปสร้างภาพอะไรขึ้นมาตามนั้น ดูไม่เหมือนกันหรอกใจของคนที่ติดกับคนไม่ติดให้ทำอะไรได้เหมือนกันให้สูบบุหรี่ให้ดื่มเหล้าแก้วก็ดื่มได้แต่ไม่ได้ติดเหมือนคนที่ดื่มก็ติดสูบแล้วก็ไม่ได้ติดสูบแล้วก็สูบไปให้มาสูบก็สูบไปมีอะไรดูก็ดูไปไม่มีก็ผ่านไปมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการฆ่าเวลาอยู่ว่างๆบางทีก็ดูไปเคี้ยวหมากไปสูบบุหรี่ไปตอนนั้นเองแต่ใจมันไม่ได้ไปมีความผูกพันแต่เราไม่มีก็ไม่ได้มีความคิดอยากจะหามาดูหามาดื่มหามาสูบแต่คนที่ยังติดอยู่เนี่ยมันยังไงมันก็ยังต้องหามาดื่มหามาดูหามาสูบอย่างนี้แล้วมันก็เลยเป็นภาระผูกพันกันมาจากพวกนี้ก็ไปต่อพวกหน้าอยู่
คร
ับ คว
รจะแก
้
ไขย
ัง
ไง
ก็หยุด
เลิก
ดูสัญญาณนี้ทำไมมันมาช้าไม่ถึง
ม
ัน
ไม่ด
ี
เลย
เรื่องอย่างเรื่องอย่าง
ควรต้องเลิก
ไม่จับฟันตรงนี
้ไม่ยอมฟันถง
แล้วลูกมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนพิการเขาปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะแล้วก็ไอ้การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเขาทำตั้งแต่เช้าเย็นคือพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็บอกว่าในขณะที่เขาเจริญสตินั่นอ่ะมันแก่กล้าถึงขนาดว่าเขาแยกกายแยกใจได้คือมีใจมองเห็นอยู่ว่ามีสติอยู่ตรงกลางมีใจมองเห็นว่าใจเนี่ยกำลังทำอะไรกายกำลังทำอะไรมีหน้าที่ต่างกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเขามีสมาธิใช่ไหมคะ
ยังหรอกมันเป็นจินตนาการเป็นการใช้ความคิดปรุงแต่งแยกแยะมันไม่ได้เป็นความจริงถ้าจิตรวมลงแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นของจริงเหมือนกับเหมือนกับเรานั่งดูจอโทรทัศน์แล้วเราก็แยกว่าภาพกับจอนี่มันคนละส่วนกันแต่มันยังอยู่ด้วยกันอยู่ภาพก็ยังอยู่บนจออยู่ถ้าเราอยากจะแยกจริงๆเราต้องดับต้องปิดโทรทัศน์พอปิดโทรทัศน์นี่ภาพหายไปแล้วเหลือแต่จออย่างเดียวเพราะนั่นมันจะแยกกันอย่างชัดเจนอย่างจริงจังแต่ตอนที่เรานั่งดูแล้วเราก็แยกว่าอ๋อนี่เป็นเพียงภาพแต่ก็ยังดูมันอยู่เนี้ยยังเป็นเงาอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอดดูมันไม่ได้มันต้องนั่งสมาธิพอจิตรวมลงแล้วนี่ภาพหายไปหมดนามขันหายไปหมดเหลือแต่จับแต่ว่ารู้เหลือแต่ผู้รู้อยู่ตัวเดียวอันนี้มันถึงจะแยกกันจริงๆเห็นกันจริงๆ
เน
ี่
ยค่ะที่เขาถือว่าเป็นผู้รู้ที่เขาเห็นเนี่ยนะคะให้ดูแต่ไม่ได้เป็นผู้ดูแต่ไม่ได้เป็นผู้เป็น
ก็เป็นมันเป็นความรู้แต่เป็นจินตนาการมันยังไม่ดับกิเลสกิเลสไม่หยุดทำงานเพราะความคิดมันยังไม่หยุดงั้นความคิดก็ยังถูกกิเลสใช้เป็นเครื่องมืออยู่เช่นไปพูดไปเถียงกับเขาเดี๋ยวกิเลสออกนะเขาต้องบอกของเขาถูกนะ
คือเจริญสติเนี่ยเพื่อให้นั่งสมาธิได้
ให้จิตรวม
ก
ัน ให้จิตรวมกัน
พอมีสมาธิแล้วปั๊บเนี่ยปัญญาเนี่ยจะพิจารณาได้ดานนานขึ้นคือแทนที่จะมาปัญญาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายปั๊บเดี๋ยวมันไปที่อื่นแล้วพอเรามีสมาธิปั๊บมันจะทำให้ระยะเวลาที่เราพิจารณาทางปัญญาเนี่ยยาวนานขึ้นยาวนานขึ้นจนในที่สุด
มันจะติดเป็นนิสัยไปความคิดของเราก็จะคิดแต่ทางแก่เจ็บตายไปมากกว่าอยากจะอยู่เป็นสาวอยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะไม่ตายเพราะนี่เป็นความคิดพื้นเพของพวกเราทุกคนนี่คิดอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายนะแต่เราต้องมาย้อนสอนเขาเรียกทวนกระแสของกิเลสเราต้องมาคิด เราต้องแก่แน่ๆต้องเจ็บแน่ๆต้องตายแน่ๆคิดมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระแสของกิเลสนี่มันถูกกระแสของปัญญานี่ดันกลับไปหมดเลยทีนี้มันก็จะเห็นอะไรก็จะเห็นแต่แก่เจ็บตายพอใครมาเล่าว่าคนนั้นแก่คนนั้นเจ็บคนนั้นตายก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไม่เหมือนพวกเราพอได้ข่าวว่าคนนั้นไม่สบายเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่คนนี้ตายเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตขึ้นมา
เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมใจไว้เราไม่ได
้
ค
ิ
ดอย
ู่
ตลอด
เราไม่ได้คิดอยู่ตลอดว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่ๆเพราะนั่นเองถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะถูกกิเลสดึงไปคิดเรื่องอื่นทันทีคิดได้แป๊บเดียวไม่สนุกคิดเรื่องอื่นดีกว่าสนุกกว่าคิดว่าจะไปเที่ยวไหนดีคิดอยากจะไปหาใครดีไปซื้ออะไรดีมันก็จะไปทางนั้นแหละแต่ถ้ามีสมาธิแล้วเราสั่งให้มันคิดอะไรมันจะไม่มีกิเลสมาดึงไปมันก็จะคิดตามที่เราสั่งให้มันคิดไป พอคิดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยเหมือนกับเราท่องสูตรคูณตอนต้นเราก็ต้องท่องอ่ะ2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6ท่องไปเรื่อยๆก่อนพอท่องจนขึ้นใจแล้วทีนี้ไม่ต้องท่องนะเพียงแต่เห็น2กับ3ก็รู้แล้วเท่าไหร่นะนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันพอเราพิจารณาจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเป็นนิสัยแล้วพอมองเห็นใครก็รู้ว่าพวกนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นแหละแม้ตั้งเด็กก็ออกมาเพียงวันเดียวก็รู้ว่านี่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันจะคิดอย่างนี้อัน
นี้คือเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่ใช
่
ไหม
ไม่ก็เกิดจากการที่เราฝึกซ้อมเหมือนกับเราท่องสูตรคูณถ้าเราไม่ท่องสูตรคูณไว้ก่อนนี่เราก็จะไม่สามารถที่จะคิดแบบนั้นได้พอเห็นสองกับสามก็นั่งคิดเลยสองกับสามเท่าไหร่ก็เราสองมาบวกสามครั้งถึงจะได้หกแต่ถ้าเราท่องไว้สองคูณสามเป็นหกเนี่ยพอเราเห็นปั๊บมันก็จะขึ้นมาทันทีหรือเหมือนกับการอ่านหนังสือตอนต้นเราก็ต้องท่องกอไก่ขอไข่ไปก่อนแล้วก็มาหัดสะกดพอเราสะกดเป็นท่องเป็นแล้วพอเห็นหนังสือปั๊บมันก็จะอ่านพรวดไปเลยมันไม่ต้องมานั่งสะกดมา
ไม่ได้ความจำ
ความรวดเร็วความชำนาญความชำนาญซึ่งก็ต้องมีสัญญาความจำเป็นตัวสนับสนุนความจำกับสังขารความคิดปรุงเอาความจำต่างๆมารวมกันให้ปรากฏเป็นผลที่เราต้องการขึ้นมา
จะมันเป็นความจำใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่ปัญญาถ้าท่านถ้าเผื่อเราท่อง
ก็ต้องไปเข้าสนามไงตอนต้นก็เป็นการทำการบ้านกันขั้นต่อไปก็ไปอยู่ที่มันต้องเอาความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นเดิมพันไปอยู่ที่มันเสี่ยงต่อความตายอยู่อย่างที่โยมคนนี้เล่าให้ฟังขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วไปอยู่ใกล้กับโรงศพเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับความตายจริงตอนนั้นก็ต้องใจก็ต้องจริงละยอมรับความจริงนี้ได้ป่ะยอมตายได้ป่ะเนื้อถ้าหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องอยู่แค่6เดือนทำใจได้หรือเปล่าตอนนั้นน่ะมันเข้าสนามสอบแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสนามสอบตอนนี้เป็นการทำการบ้านไปก่อนเป็นนักมวยก็ชกกับกระสอบตายไปก่อนยังไม่ได้ขึ้นเวทียังต้องบอกว่าการปฏิบัติของเรามันมี2ลักษณะเบื้องต้นก็อยู่ในลักษณะการทำการบ้านไปก่อนเราอยู่ที่บ้านที่ปลอดภัยนั่งสมาธิเสร็จออกมาแล้วก็พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายตอนนี้มันยังเป็นการทำการบ้านอยู่แล้วพอโยมเล่าให้ฟังว่ามีคนมาเมตตามายกทีนี้ไปมายกอันนั้นแหละเป็นการเข้าห้องสอบแล้วเราต้องมีการพัดผ้าจากสิ่งที่รักที่ชอบเป็นธรรมดาเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ถ้าเรารู้สึกเฉยๆยิ้มหัวเราะได้ก็สบาย
บอกเขาบอก
ว่า
ต้องม
ี
เมตตา
ตอนนี้บอกว่าตอนนี้บอกจะไปแล้วนะจะไปอยู่กันมีหนุ่ยคนหนึ่งก็ยิ้มได้ไปได้ แล้วเวลาเข้าห้องสอบงั้นเราก็ต้องคิดทุกแง่ทุกมุมเลยกับทุกอย่างที่เรามีว่าเขาจะต้องจากเราไปได้แน่อย่างแน่นอนแล้วเมื่อเขาจากเราพร้อมที่จะให้เขาไปหรือเปล่าก็นั้นเองถ้าเราพร้อมก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่บอกจะไปแล้ววันนี้ไปแน่ๆเนี่ยก็ไปเลยดีสิเราจะได้เป็นอิสระอยู่คนเดียวคิดอย่างนี้ถ้าไปโกรธเขาไปโมโหนี่ก็แสดงว่าตกละสอบไม่ผ่าน
ถ้าอย่างไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ในป่าในเขานะคะไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ที่ป่าช้านี้ใช้วิธีอื่นได้นะคะที่จะทดสอบตัวเอง
ก็นั่งให้มันเจ็บปวดแล้วให้มันหายคนไปเองเพราะว่าเวลาใกล้ตายมันก็ต้องเจ็บปวดแบบนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราผ่านความเจ็บปวดแบบนั้นได้แล้วเราก็ไม่กลัวตายแล้ว
รู้ว่าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กิเลสที่บอกว่าหยุดเถอะเดี๋ยวขาหัก
คือปล่อยให้ร่างกายมันให้ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นเองแล้วดับไปเองเหมือนกับฝนตกตอนที่เวทนาเกิดขึ้นแล้วที่เราฝนกำลังตกยังไงก็ต้องหยุดสักวันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหยุดเวทนาที่มันจะเจ็บปวดแค่ไหนมันก็ต้องดับไปเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็ทำมาแล้วท่านก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวมันก็ดับของมันไปได้ถ้าเราผ่านขั้นเวทนาที่รุนแรงไปได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจเราหวั่นไหวทำให้จิตใจเราทุกข์ได้นี่มันก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเพราะความตายนี่มันไม่มีอะไรมันเพียงแต่หยุดหายใจเพียงเพื่อวินาทีเดียวมันก็ตายได้แล้วคนเราพอไม่หายใจหายใจออกไม่หายใจเข้ามันก็ตายความตายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือน่าเจ็บปวดเหมือนกับความเจ็บปวดของร่างกายที่ถ้าเราผ่านความเจ็บปวดของร่างกายไปได้มันก็ผ่านไปได้หมดแล้วก็การสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปถ้าเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเรายังยิ้มได้แสดงว่าก็เราก็ผ่านถ้าสมมติบ้านไฟไหม้สามีทิ้งเราเงินถูกเขาโกงไปหมดก็ไปบวชแล้วก็หมดเรื่องนะเห็นนึกเดือดร้อนนะถ้ามีคนมีสติมีปัญญาก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ดีที่ว่าเป็นโชคเป็นวาสนาบุญมาสนับสนุนเราอย่างพระอาจารย์หลวงปู่ขาวท่านก็เนี่ยไปพบภรรยามีชู้อยู่ตอนต้นแล้วก็ท่านก็โกรธท่านก็คิดจะฆ่าเขาแล้วก็พอดีสติปัญญามาทันท่านก็บอกว่าถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็เลวกว่าเขาท่านก็เลยยกให้เขาไปเลยประกาศบอกชาวบ้านเลยว่ายกให้หมดเลยท่านจะออกบวชแล้วท่านก็ไปบวชเนี่ยการสูญเสียทางโลกกับเป็นการกำลังทางธรรมแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมฐานเตรียมทางไว้ก่อนมันจะไม่คิดอย่างนั้นมันจะคิดว่าเป็นการอับอายขายหน้าเป็นความสูญเสียยิ่งใหญ่ที่จะต้องมีการล้างแค้นกันเนี่ยถ้ามีธรรมะเดี๋ยวถูกเขายึด70,000,000นี่เดี๋ยวก็บวชได้เพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะก็เดี๋ยวก็วุ่นวายเดี๋ยวบ้านก็บ้านเมืองก็วุ่นวายเราจะต้องทำการบ้านไว้ก่อนถ้าไม่ทำการบ้านมันไม่มีทางออกพอถึงเวลามันก็จะคิดไปในทางกิเลสทันทีก็จะคิดล้างแค้นทันทีคิดจะหาวิธีกอบกู้ศักดิ์ศรีกอบกู้ทรัพย์สมบัติต่างๆกลับมาทันทีมันจะคิดทางนั้นแต่ถ้ามันได้ฟังธรรมะได้เจริญปัญญาได้ปฏิบัติธรรมมีสมาธิแล้วคิดถึงเรื่องการสูญเสียยังไงก็ต้องสูญเสียแน่ๆช้าหรือเร็วพอมันคิดอย่างนี้ได้พอถึงเวลาสูญเสียมันก็จะคิดว่าสมควรแก่เวลาถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปแล้วเราก็จะได้ไปอีกขั้นหนึ่งของเราได้ตอนต้นเราก็ยังมีกิเลสยังหวงยังเสียดายอยู่แต่เมื่อถูกบังคับให้เสียให้หมดไปมันก็เลยเป็นจังหวะดีจะได้ไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้ก็ไปออกบวชได้ถ้าเราไม่คิดล่วงหน้าก่อนมันก็จะไม่มีทางไปได้หรือถ้าเราคิดได้มากๆบางทีไม่ต้องรอให้เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรกับมันมีเงินกองเท่าภูเขาเราก็รู้ว่ามันไม่ได้อะไรความสุขกับเรามันกลับมีความทุกข์เสียมากกว่ากลายเป็นภาระที่เราต้องคอยดูแลรักษาคอยเป็นห่วงคอยกังวล ก็เลยทิ้งมันไปเลยออกบวชเลยดีกว่าก็จะฐานทั้งหมดอันนี้คงจะฐานทั้งหมดก็เลยออกถ้าถึงแต่สมควรใจเวลาพยายามเดินถวายของได้ยังที่เราไม่ใช่วายแต่ทุกงานก็เพราะปัญหาอย่างเนี้ยมันรู้ว่ามันต้องมันไม่เที่ยงเราพูดไปกลางทางก็ต้องหยุดเราถึงใช้สายพอเจ้าชามาแนะนำแล้วไม่ใช้ไวเลยที่เปลี่ยนยุ่งใช้สายดีกว่ามันชัวร์กว่า
ถวายของที่ได้เข้ามาถ
วายของเหรอ
นั่นจะได้แล้วพวกเราถวายกันก็ได้หนังสือหนังสืออะไรจะแจกใครหรือเปล่าแล้วคนอื่นได้กันหรือยังแจกกันหรือยัง
แจกไปบางส่วนแล้วครับจางไปส่วนผมเปลี่ยน
ฐาน
แล้ว
ใครไม่ได้ก็บอกเขา
ใครยังไม่ได้ให้19บอกนะครับ
ส่วนรวม
ส่วนรวมนี้หน่อยครับช่วยเก็บไว้หน่อย
ท่านเจริญข้าววันนี้พาหลานมาบอกว่าให้ท่านอาจารย์อบรมหน่อยค่ะ
มาใกล้ๆแล้ว
นี่เร็ว
ให้มาตอนเด็กๆมา
ให้มาหาท่าน
ไปก่อนที่ลูกจ้างมา
ไปเองค่ะ
เดี๋ยวนี้มาเอง
ใช้ความคิดให้ดีนะหนูนะคิดถึงเหตุถึงผลเราทำอะไรแล้วผลมันเป็นยังไงตามมาคนอื่นเขาช่วยเราไม่ได้นะเวลาผลมันเกิดจากการทำของเราเราต้องรู้จักถ้าทำไปแล้วมันไม่ดีเราพยายามระงับอย่าไปทำถ้าอะไรทำดีแล้วก็พยายามทำพ่อแม่ก็เพียงแต่คอยบอกเราเท่านั้นแต่เราต้องเป็นคนที่คอยสอนเราอีกทีส่วนใหญ่เราเผลอกันนะเผลอแล้วเราก็ไปทำตามความรู้สึกนึกคิดแบบเดิมของเราเราชอบอะไรเราก็ทำไปโดยที่เราไม่คิดว่ามันมีผลเสียหรือผลดีอย่างไรก็อย่าไปรำคาญพ่อแม่นะสอนก็เพื่อที่จะให้เราเตือนสติให้กับเรานั่นเองเวลาพ่อแม่สอนก็เหมือนพระสั่งสอนเราเราฟังแล้วก็พยายามเอาไปปฏิบัติให้ได้นะ
เข
้
าใจอ่อนจะถูกเพื่อนถูกไปโน่นนู่นนี่ใช่ไหม
ก็พยายามอย่าไปคบเพื่อนที่พาเราไปในทางที่ไม่ดีเพื่อนที่ชวนเราไปเที่ยวไปเกเรก็อย่าไปถ้าเพื่อนชวนเราไปอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษไปทำกิจกรรมทางการศึกษาแล้วก็คบกับเพื่อนเหล่านั้นเรียนดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกให้รู้จักเลือกคบคนคบบัณฑิตอย่าไปคบคนโง่คนไม่ฉลาดถ้าคนคบกับคนโง่เขาก็จะพาเราไปโง่ด้วยถ้าเราคบกับคนฉลาดเขาก็จะพาให้เราไปฉลาดด้วยนะ
ครับครับ
แล้วภาพนี้จะแจกกระเป๋าของใคร
ใครอยากจะได้ครับรับไปเลยนะครับมีภาพ
แม่
ชีแก้วกับหลวงปู่คำพัน
ธ์แล้วก็
หลวงปู่ฟันนะครับ
ใครอยากได้ก็เอาไปได้นะเอาไปบูชาเป็นสังฆานุสติคิดถึงท่านก็มาคิดถึงเราว่าเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนเราแต่เพราะท่านมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาท่านก็เลยได้เป็นสาวนาเป็นที่พึ่งของเราเป็นตอนต้นก็เป็นที่พึ่งของท่านก่อนเมื่อท่านพึ่งตนท่านได้แล้วท่านก็มาเป็นที่พึ่งของพวกเราอีกต่อแต่ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราในขณะนี้ตอนนี้เรายังเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เ เราก็ต้องพึ่งท่านก่อนพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์จนกระทั่งเราสามารถเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วต่อไปเราก็จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพศหรือที่วัยหญิงก็เป็นได้ชายก็เป็นได้นักบวชก็เป็นได้นักคารวะก็เป็นได้ไม่ได้อยู่ที่เพศหรืออยู่ที่วัยแต่อยู่ที่ความประพฤติ4ประการก็คือสุปฏิอุชุยายะสามีจิตถ้าผู้ใดมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้ง4ประการนี้ก็เป็นที่พึ่งของตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีรูปครูบาอาจารย์ก็มีไว้เพื่อให้เราระลึกถึงเรื่องอย่างนี้เป็นการเจริญสังฆานุสติทำให้เราไม่ท้อแท้ต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติว่าเราก็เป็นเหมือนท่านท่านก็เป็นเหมือนเราสิ่งที่เรายังไม่เป็นเหมือนท่านในตอนนี้ก็เพราะเรายังขาดคุณธรรมที่จะพาให้เราได้เป็นที่พึ่งของเราและของผู้อื่นต่อไปก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่เองเรามีแต่มีในจำนวนที่ยังไม่มากพอยังไม่มีกำลังมากพอที่จะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่จิตใจของเราได้แต่ถ้าเราบำเพ็ญไปเรื่อยๆเจริญสติเรื่อยๆฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้ที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี้ก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์มากขึ้นเมื่อเรามีศรัทธามากขึ้นเราก็จะมีกำลังใจมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามจะเจริญสติให้มากขึ้นจะนั่งสมาธิให้มากขึ้นแล้วจะเจริญปัญญาให้มากขึ้นเมื่อเราทำมากขึ้นไปจนถึงครบกับความต้องการแล้วมันก็จะกลายเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามันไม่มีอะไรลึกลับเลยในทางศาสนาทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลวางไว้หมดแล้วมีทั้งเหตุตัวอย่างที่เป็นเหตุก็มีตัวอย่างที่เป็นผลก็มีไม่มีอะไรลึกลับในพระพุทธศาสนาทุกอย่างเปิดเผยหมดที่มันลึกมากไปใจเราท่านนั่นแหละที่มันถูกลึกถูกความมืดบอดปิดบังไว้มันเลยทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องลึกลับไปหมดแต่ความจริงทุกอย่างนี่เขาเปิดเผยอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าไม่เคยเก็บความลับอะไรไว้เลยมีอะไรก็พูดออกมาทุกอย่างบอกให้หมดทุกอย่างทั้งเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่ประเสริฐขึ้นมาพวกเราตอนนี้ขาดเหตุก็คือขาดคุณธรรมทั้ง5ประการนี้คือศรัทธาที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราต่อธรรมะนั่นเองตอนนี้เรายังแทงกั๊กกันอยู่มันเสียดายทางโลกก็ยังอยากได้ทางธรรมก็ยังอยากได้อย่างนี้มันก็จะไปไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกเหยียบเรือสองแคมมันต้องอย่าไปรักพี่เสียดายน้องเอาคนใดคนหนึ่งไปเลยเวลามีภรรยามีสามีสองคนนี่มันทุกข์นะเอาคนเดียวดีกว่าทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันเอาอย่างได้อย่างหนึ่งไปเลยทางถ้าเอาทางโลกมันก็ยังต้องทุกข์ทรมานใจไปยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปถ้าเอาทางธรรมไปมันก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นถ้าเราเข้าหาผู้รู้หาครูบาอาจารย์พระที่เป็นสุปฏิปันโนท่านก็จะพูด น้อมใจเราพูดให้เราเกิดศรัทธาพูดแล้วให้เราเห็นทางเห็นช่องเห็นโอกาสเห็นความสามารถของเราว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิที่จะได้ครอบครองสมบัติอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้ครอบครองไว้เพราะท่านกับเราก็ไม่มีความแตกต่างกันท่านมีอาการ32เราก็มีอาการ32ท่านเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ท่านมีกิเลสเราก็มีกิเลสตอนนี้ที่แตกต่างก็ตรงที่เรายังไม่มีศรัทธาเต็มที่ที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เท่านั้นเองถ้าเรามีศรัทธามากขึ้นเราก็จะทุ่มเทได้มากขึ้นเราก็จะปฏิบัติเจริญสติได้มากขึ้นเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้มากขึ้นและเมื่อเราได้เจริญไป ในระดับหนึ่งพอได้เริ่มเห็นผลแล้วทีนี้ก็จะเกิดศรัทธายิ่งกว่าการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เพราะไม่มีอะไรจะโน้มน้าวจิตใจศรัทธาของเราได้ว่านี่กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเองเหมือนกับทำงานแล้วมันไม่ได้เงินเดือนมันก็ไม่มีกำลังใจที่อยากจะทำแต่ถ้าทำแล้วสิ้นเดือนอย่างวันนี้วันที่31พอดีรอเงินเดือนออกนี่มันก็ทำให้มีกำลังใจที่จะทำต่อลองทำไปแล้วบริษัทก็ขอเลื่อนไป6เดือนให้ยังไม่จ่ายเนี่ยจะมีกำลังใจทำต่อกันนะก็ต้องที่ถามงานที่อื่นทำนะพอไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเราหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันถึงแม้จะมีศรัทธาแต่ถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นผลมันก็ยังไงอยู่มันก็ยังไม่มีศรัทธาที่อยากจะทุ่มเทอย่างเต็มที่แต่พอได้พบกับความสงบได้เห็นจิตรวมเป็นครั้งแรกแล้วทีนี้มันทุ่มเทได้หมดเลยมันมีอะไรที่เคยมีอยู่นี่ก็จะตัดจะละได้หมดออกบวชได้ออกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เลยงั้นเป้าหมายแรกก็คือมุ่งไปทำจิตใจให้รวมให้ได้พยายามภาวนาเจริญสติแล้วนั่งสมาธิให้มากเวลานั่งเจ็บแล้วปวดก็อย่าไปลุกบริกรรมพุทโธไปถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้มันจะเกิดศรัทธาอย่างมากเลยพอจิตรวมลงแล้วเวทนาหายไปหรือไม่หายก็ตามแต่จิตสงบเย็นสบายไม่วุ่นวายกับความเจ็บปวดของร่างกายแล้วทีนี้มันมีฐานมีกำลังมีศรัทธาจริงๆเป็นศรัทธาที่ไม่มีใครที่จะมาทำให้หวั่นไหวได้ไม่มีใครจะมาโน้มน้าวให้เรากลับไปทำอะไรแบบเดิมๆได้นะพอเรารู้แล้วว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะเราได้เริ่มเห็นหนังตัวอย่างได้พบกับความสุขตัวอย่างที่เกิดจากความสงบแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะเดียวใหม่ๆนี่มันวุบไปเดียวเท่านั้นแต่มันมีอำนาจต่อจิตใจของเรามากมันมีอิทธิพลต่อความศรัทธาของเรามากพอได้เห็นอย่างนี้ครั้งเดียวแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราสามารถทำได้พอทำได้ครั้งเดียวแล้วทีนี้มันรู้แล้วต่อไปก็ต้องทำได้ทีนี้มันก็จะพยายามทุ่มเทเวลาต่างๆมาต่อการสร้างความสงบมีอะไรที่เป็นอุปสรรคการงานต่างๆถ้ายังจำเป็นอยู่ต้องทำก็ทำให้มันน้อยลงไปทำเท่าที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ออกจากงานจากการไปมันจะได้ออกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่นานไม่เกิน7ปีอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้พยากรณ์ไว้ถ้าใครจิตรวมลงแล้วเราปฏิบัติต่ออย่างต่อเนื่องไม่เกิน7ปีอย่างแน่นอนแล้วยิ่งถ้าได้ไปอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วท่านได้แล้วท่านได้รับผลแล้วมันยิ่งเร็วใหญ่เพราะจะไม่เสียเวลาจะไม่หลงทางถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ยังมีกับดักมีทางที่ทำให้เราหลงได้แต่มันจะไม่หลงแบบออกนอกลู่นอกทางไปมันเพียงจะทำให้วกวนเวียนในกรอบของมรรคผลนิพพานนั่นแหละแต่มันจะทำให้ช้าลงไปนั่นมันจะไม่เป็นทางตรงแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยชี้คอยบอกอยู่ทุกระยะนี้พอมาถึงตรงนี้ก็รู้เลยว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือต้องตรงไปถ้าไม่มีก็ยังต้องทดลองดูลองเลี้ยวซ้ายไปก่อนถ้าไปทางนี้ไม่ใช่ก็ต้องมาทางเลี้ยวขวาถ้าไม่ใช่ก็ต้องตรงไปมันก็จะเสียเวลาหน่อยถ้ามีคนคอยบอกพอถึงสามแยกก็มีป้ายบอกเลยตรงไปนะเลี้ยวซ้ายนะอย่างนี้มันก็จะไม่เสียเวลาดังนั้นการที่มีครูบาอาจารย์หรือการที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในขณะที่เราปฏิบัติก็ยังต้องศึกษาอยู่เพียงแต่ว่าเรามีเวลาสำหรับการศึกษาเวลาปฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วเราก็กลับมาศึกษาดูว่าตอนนี้เราถึงไหนนะเราต้องทำอะไรต่อเราทำถูกหรือเปล่าทำไม่ถูกหรือเปล่าอย่างไรต้องมีอย่างพระที่อยู่กับครูบาอาจารย์เวลาช่วงบางช่วงท่านก็ขอลาไปติดเพื่อไปบำเพ็ญพอหลังจากนั้นไม่นานท่านก็กลับมาฟังเทศน์ฟังธรรมต่อมีปัญหาอะไรก็กลับมาถามเพื่อจะได้ไม่หลงทางไม่เสียเวลาถ้าเรามีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราว่าท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงมีปัญหาอะไรก็รีบกลับมาเลยไม่เก็บไว้ให้เสียเวลา แต่บางช่วงมันก็ไม่มีอย่างหลวงตาท่านก็มีหลวงปู่มั่นคอยดูแลคอยสอนอยู่แต่ก็พอถึงช่วงสุดท้ายก็หลวงปู่มั่นท่านก็มรณภาพไปก่อนท่านก็เลยต้องไปทำทางของท่านเองในช่วงสุดท้ายท่านก็บอกเสียเวลาไป3เดือนตลอดตอนนั้นเลยที่มีปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาในจิตของท่านที่ว่าที่แล้วมีจุดมีต่ำที่นั้นยังมีภพในชาติอยู่ท่านก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นปริศนาธรรมถ้าหลวงปู่มั่นอยู่ตอนนั้นท่านบอกว่าถ้าไปกราบถวายท่านพระหลวงปู่มั่นก็จะชี้บอกจุดเลยว่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็จะตัดปัญหาได้ภายในเวลานั้นเลยแต่ไม่มีท่านก็เลยต้องไปแบกตรวจไปทุโดงอีกตั้ง3เดือนนี่ไงนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมนั่นแหละถึงจะมาร้องอ๋อที่ตรงนี้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงเขาลุ่มน้ำเขาลุ่มเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จุดต่ำที่เป็นจุดเป็นต่ำมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในจิตเรานี่เองนี่คือความแตกต่างระหว่างที่มีครูบาอาจารย์กับไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ยังไปได้อยู่ถ้าเราได้เข้าสู่กระแสธรรมแล้วมันจะไม่หลงละถ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมขั้นแรกแล้วมันไม่มีทางหลงมันอย่างมากก็เจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีก็ชาตินี้7วันหรือ7ชั่วโมงมันก็บรรลุได้เพราะปัญจวัคคีย์นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้นเองมาในเวลาคง 2-3 วันนั่นแหละก็บรรลุเป็นพระหลังการงานขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ยากเลยถ้าเราจิตเข้าสู่กระแสแล้วถ้าเราจิตได้เข้าสู่ความสงบแล้วมันจับประเด็นได้ละมันรู้วิธีปฏิบัติแล้วว่าปฏิบัติอย่างไรและผลของปฏิบัติเป็นอย่างไรแต่ถ้ามันยังไม่เข้าสู่จุดนี้มันก็วนไปวนมาอย่างนั้นสงสัยอยู่นั่นแล้วก็ท้อแท้ไปอยู่เรื่อยๆเพราะไม่กล้าทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นขอเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ให้เราฝากเป็นฝากตายไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยอย่าไปยึดอย่างอื่นเป็นสาระเป็นที่พึ่งอย่าไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่พึ่งตัดมันไปไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังนั่งสมาธิดีกว่าเจริญสติดีกว่าพิจารณาธรรมดีกว่าฟังเทศน์ฟังธรรมดีกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รับรองได้ว่าผลนี้ต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่มีทางอื่นมันมีทางนี้ทางเดียวมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปคาดกันเลยว่าเราไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หน้าแล้วเราจะได้ปฏิบัติอย่างสะดวกฟังธรรมองค์เดียวก็จะได้บรรลุถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่เราสร้างไว้ในชาตินี้ไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หน้ามันก็เหมือนเจอพระพุทธเจ้าองค์นี้มันก็เป็นเหมือนเดิมมันไม่มีภาชนะที่จะรองรับธรรมที่ท่านจะมอบให้กับเราเราต้องสร้างภาชนะที่รองรับธรรมคือสร้างฐานแห่งสมาธิให้ได้ก่อนพอมีสมาธิแล้วทีนี้ทำวิปัสสนามันก็จะรับได้มันก็จะเข้ามาในใจเราได้เต็มที่งั้นต้องเน้นทางเรื่องการปฏิบัติให้มากเรื่องการภาวนาให้มากเรื่องทานเรื่องศีลก็ทำเท่าที่จำเป็นหรือทำให้มันหมดไปผ่านไปเลยดีกว่าอย่าไปคาราคาซังอยู่ติดอยู่กับทานอยู่กับศีลต้องไปงานบุญนั่นงานบุญนี้อยู่ตลอดเวลามันก็จะเสียเวลาการภาวนาไปอยู่บ้านก็ได้ภาวนาถึงงานบุญก็ส่งตัวส่งเช็คไปหรือฝากถ่ายไปก็ได้เราไม่ต้องไปเองก็ได้อยู่บ้านรักษาศีลภาวนาไปหรือไปอยู่วัดที่สงบไปภาวนาไม่ต้องไปงานบุญต่างๆมันเป็นเหมือนกับเดินถอยหลังเราผ่านมาแล้วเราเรียนชั้นมัธยมแล้วเราอยากกลับไปเรียนชั้นประถมเราต้องก้าวขึ้นสู่ชั้นระดับอุดมศึกษาก้าวไปข้างหน้า ด้วยการภาวนาทานศีลนี่เป็นเหมือนชั้นประถมกับชั้นมัธยมแต่เราอยู่ในขั้นภาวนาเราต้องอยู่ในขั้นอุดมศึกษาก็มีเท่านี้แหละนะ
ช่วงที่เราจิตเสื่อมนี่หมายถึงว่าเราควรจะทำทานหรือว่าควรจะภาวนาใช่ปะแต่รู้ทั้งสอง
อย่างมันเสื่อมก็ต้องกลับไปภาวนาที่ไปทำทานกันมันก็ยิ่งเสื่อมอย่างที่เราไม่เสื่อมก็เพราะเราภาวนาพอเราไม่ภาวนามันก็เสื่อมเหมือนกับน้ำถ้าเราเอาออกจากตู้เย็นมันก็ไม่เย็นแล้วก็เอากลับเข้าไปในตู้เย็นไม่ใช่เอาน้ำไปต้มมันก็ยิ่งร้อนอย่างถ้าจิตอยู่สงบแล้วกลับไปทำบุญทำทานมันก็ไปทำให้จิตมันยิ่งร้อนขึ้นไปใหญ่เวลาไปทำบุญทำทานไปช่วยงานกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันต่างคนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันก็ทำให้จิตยิ่งรุ่มร้อนขึ้นไปใหญ่มันต้องพอมันเสื่อมแล้วมันต้องรีบไปที่เวทต้องรีบเอาจิตเข้าตู้เย็นเอาน้ำเข้าตู้เย็นมันจะได้เย็นไม่ใช่เอาน้ำไปตั้งไว้บนเตาไฟ
คราวนี้พอตอนที่ภาวนาเจ้าค่ะแบบว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันนั่งไม่ได้เลยแล้วเราควรจะนั่งหรือไม่ควรจะนั่งแล้วบริกรรมพุทโธอย่างเดียวเจ้าค่ะ
ถ้านั่งไม่ได้ก็เดินจงกรมแทนก็ได้ก็เจริญสติไปพางก่อนก็ได้ก็อย่างน้อยก็ขอให้มันได้ให้ควบคุมจิตใจไว้ไม่ให้ไปคิดฟุ้งซ่านกับเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธไปก็ได้
เจ้าค่ะ
หรือจะพิจารณาการ32ของร่างกายบ้างก็ได้หรือสวดมนต์ไปก็ได้หรือฟังเทศน์ฟังธรรมไปก็ได้เป็นการกล่อมใจให้มันอยู่ในความสงบด้วยอย่างน้อยก็ให้อยู่ใกล้กับความสงบแล้วไม่ใช่พอภาวนาไม่ได้ก็ไปเปิดโทรทัศน์ดูอะไรต่อไป
ตอนนี้มันจะเป็น
ลักษณะแบบนั้นใช่ไหม
ค่ะหรือไม่แม้กระทั่งทีวีนี่เราก็ไม่อยากฟังไม่อยากดูเสียงธรรมะก็กลายเป็นเหมือนแบบตัวมันเองมันไม่อยากฟังกลัวตัวเองปุ่งอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะกลัวตัวเองคิดไม่ดีเจ้าค่ะคราวนี้ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทำยังไง
ก็มาเข้าในคิดในทางที่ดีไปก็คิดพุทโธไปถ้าไม่ทำมันก็เอาพุทโธเป็นหลักไปก็ได้แล้วบทสวดมันเป็นหลักไปก็ได้
เจ้าค่ะแล้วถ้าแบบมันตื่นตอนกลางคืนแบบตื่นมา
ก็สวดต่อไปทำต่อไป
ไปอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
สวดไปได้บริกรรมพุทโธก็ได้พิจารณาความตายก็ได้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็ได้พิจารณาการ32ของร่างกายก็ได้ตอนนี้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวมันจะไปคิดในสิ่งที่เรากลัวคือคิดสิ่งที่ไม่ดีจิตของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราไม่เป็นคนขับเดี๋ยวมันก็ขับเองถ้ารถยนต์วิ่งขับเองเดี๋ยวมันก็แหกโค้งมันก็ตกเหวเรื่องฝ่าไฟแดงรถที่ไม่มีคนขับมันก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องขับใจเราต้องควบคุมใจเราควบคุมความคิดของเราถ้ามันอยู่ในถนนนี่ก็คือธรรมะนี่เองให้มันอยู่กับพุทโธอยู่กับตายรักอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องควบคุมนะปล่อยไม่ได้สตินี่แหละเป็นตัวควบคุมถ้าเราดูใจแล้วควบคุมสั่งความคิดของเราให้คิดไปตามที่เราสั่งเหมือนนี้แสดงว่าเราจะเริ่มสติแล้วถ้าเราให้คิดอยู่กับพุทโธมันก็เป็นพุทธานุสติเรามีสติควบคุมใจด้วยพุทโธถ้าเรามีลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีลมหายใจเข้าออกเป็นสติควบคุมใจต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องคอยควบคุมใจเราอยู่ตลอดเวลาให้ดูใจของเราเป็นเหมือนนักโทษเราเป็นเหมือนยามที่เฝ้านักโทษอย่าให้นักโทษนี้ไปทำอะไรไม่ดีเราต้องคอยคุมเขาไว้ตลอดเวลาอย่าตามใจเราอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามใจตามอารมณ์หมดแล้วปัญหาคุณตาอย่างนี้ก็จะให้ปล่อย